Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
V kalendári svieti 8. október roku 2024 a my sa pustíme rovno do začiatku, do poludnia na Infovojne, teda do informačného bloku. Dobré ráno ešte raz. Čo nás dnes čaká? Prezident príjme ministerku zdravotníctva Dolinkovú, neskôr príjme aj predstaviteľov zdravotníctva o 13. a v Brezne bude tlačovka premiéra Fica, ministra vnútra Šutaja Eštoka, predsedu SNS Danka a ministra investícií Rašiho na tému teda dofinancovania regiónov. Vstup Ukrajiny do Európskej únie bezpodmienečne podporujeme, opakoval Fico na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády nedaleko Užhorodu. Robert Fico takisto vyhlásil, že s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom mali takmer dvojhodinový rozhovor. Takú mieru politického dialogu ešte Slovensko a Ukrajina nedosiahla. Je to garancia, že výsledky sa postupne dostavia. A po tomto rokovaní sa aj dostavili. A myslím si, že mnohým vám vypadli oči. Ukrajina nepredlží dohodu o tranzite ruského plynu do Európy, ktorá vyprší na konci tohto roka, vyhlásil ukrajinský premiér Denis Šmihal po rokovaní s Robertom Ficom. Chápeme akútnu závislosť niektorých krajín, predovšetkým Slovenska, od tohto zdroja. Počítame však s postupnou diverzifikáciou dodávok, vyhlásil. Šmihal na svojom telegrame po rokovaní s Ficom uviedol, že strategickým cieľom Ukrajiny je pripraviť Rusko o zisky z predaja energetických surovín. Vyzývame všetky európske krajiny, aby sa úplne vzdali ropy a plynu z Ruskej federácie, skonštatoval. Ďakujeme ti, milá Ukrajina. Zmluva, ktorá má zabezpečiť zlacnenú elektrinu pre domácnosti na ďalší rok, stále nie je podpísaná. Uzatvoriť ju musí vláda so slovenskými elektrárňami. Problémom sú náklady spojené s dodávkou elektriky a takisto postoj Európskej komisie, ktorej sa nepozdáva pokračovanie plošnej pomoci. Spaľovňa v Šali nedostala zelenú od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Enviro Resort ešte začiat ministra Jana Budaja najskôr vydal projektu súhlasné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Voči prvostupňovému rozhodnutiu však prišli desiatky odvolaní. Spaľovňa, ktorú investor oficiálne nazýva Centrum cirkulárnej ekonomiky, sa teraz bude posudzovať na novo. Peter Kotlár si po podpore od premiéra pýta viac kompetencií. Žiada prístup ku všetkým dátam, dokumentom, lekárskym správam, záznamom, chorobopisom, úmrtným listom, povedal denníku N. Po kritike z koalície odkazuje Druckerovi, že ho nezaujíma, a o prezidentovi povedal, že je elegán, ktorý by si ho určite nedovolil prirovnať k diktátorovi zo Severnej Kórey a nezatiaľ sekeru do koalície. No a len tak mimochodom, správa z ministerstva zdravotníctva, to nevidí dôvod, prečo by sa malo zastaviť očkovanie mRNA vakcínami. Zastavenie očkovania žiadal práve Kotlár. Nová riaditeľka SND Zuzana Ťapáková si dovolila niečo neuveriteľné. Zrušila v divadle hosťovanie z Prahy. Malo ísť o súčasť festivalu Drama Queer. Podľa jeho organizátorov ide o medzinárodný škandál týkajúci sa troch krajín. Nikdy sa nám nič podobné nestalo. Určite je prekážkou homosexualita, čo mi príde šialené. Naša inscenácia je decentná, na sexualitu sa netlačí, skôr je to magický realizmus, vraví riaditeľ pražského divadla Studio Hrdinu. Riaditeľka SND Zuzana Ťapáková si stojí za svojim rozhodnutím zrušiť októbrové predstavenie pražského divadla Studio Hrdinu. Určite nebudem podpisovať zmluvu 2-3 týždne pred akýmkoľvek hosťovaním či účasťou na festivaloch. To sú pred divadlo, kde sa plánujú veci pol roka, rok ba aj dva nepripustné veci, povedala. Inscenácia Mesičný kámen mala byť uvedená v SND v rámci festivalu Drama Queer. O jej uvedení začali rokovať vo februári. A už sa spustila protestná nota. Táňa Pauhofová o rozhodnutí zrušiť hosťovanie pražského divadla v SND, ktoré bolo plánované v rámci festivalu Drama Queer. Je to najväčšia hanba, je to nedôstojné. A len to potvrdzuje spoločnú víziu novej pani riaditeľky s pani ministerkou kultúry. Nedeľnejšie mimoriadne vydanie politickej debaty o 5 minút 12, ktorého hosťom bol Robert Fico, sa vysielalo z Dukly, vzniklo ako spolupráca STVR a ministerstva obrany. Vyplýva to z verejne dostupnej zmluvy. STVR aj ministerstvo však tvrdia, že dramaturgia bola v réžii STVR a zmluva vznikla len kvôli technickému zabezpečeniu vysielania. Dáme si aj okienko kriminalistické. Podnikateľ Štefan Žiga je vinný v prípade podplácania. Musí zaplatiť pokutu 100 000 eur. Príbuzný podpredsedu parlamentu Petra Žigu v rokoch 16 až 20 odovzdával úplatky Bernardovi Slobodníkovi, ktorý bol šéfom finančnej jednotky NAKA. V prípade, ak pokutu nezaplatí, pôjde na rok do väzenia. Ale naopak, ex-prezident finančnej správy, František Imrece, tak jemu stopol prokurátor 7 obvinení z korupcie a zneužitia právomoci verejného činiteľa, píšu Aktuality. Podľa prokurátora by sa bez jeho spolupráce policajti o väčšine týchto prípadov vôbec nedozvedeli. Imrece tak zostáva odsúdený v jedinom prípade. Stal sa jedným z najvyššie postavených spolupracujúcich obvinených potom, ako po zadržaní pri akcii Mýtnik v januári 2021 skončil vo vyšetrovacej väzbe. Amen. Poslanci gruzínskej vládnej strany sa budú ešte pred parlamentnými voľbami 26. októbra usilovať o zosadenie prozápadnej prezidentky Salome Zurabišviliovej. Dôvodom sú jej návštevy v zahraničí neschválené vládou. Návrh však zrejme nezíska dostatočnú podporu. Návrh na zosadenie súčasnej proeurópskej hlavy štátu, ktorej mandát sa končí v roku 29, vzniesli poslanci vládnej strany Gruzínsky sen. Návrh sa týka prezidentkyných zahraničných návštev, ktoré neschválila vláda. Napríklad minulý týždeň sa počas svojej cesty po Európe stretla s prezidentami Francúzska, Nemecka a Poľska a vysokými predstaviteľmi Európskej únie. Zurabišvili rovnakej ústavnej žalobe čelila aj vlani. Za jej odvolanie vtedy nehlasovalo dostatok poslancov. Americký a izraelský prezident Joe Biden a Yitzhak Herzog potvrdili počas spoločného telefonátu záväzok dosiahnuť dohodu v pásme Gazy. Prezidenti spolu volali pri príležitosti prvého výročia útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael. Už veru, už rok každý týždeň volá niekto po prímeri, ale zmenilo sa niečo? Volať zjavne nestačí. No a americký prezident potvrdil svoj záväzok voči bezpečnosti Izraela a jeho právu na existenciu. Zároveň potvrdil svoju podporu práva Izraela brániť sa proti útokom Iránu a Iránom podporovaných teroristických skupín, vrátane Hizballahu, Hamasu a Husijovcov, uviedol Bielý dom. No. A poďme rok dozadu, pred 7. október 2023 a pôjdeme do pásma Gazy. Izrael ignoroval vojačky, ktoré pred rokom sledovali aktivity Hamasu a varovali pred masakrom zo 7. októbra. Takzvané terénne pozorovateľky upozorňovali, že Hamas chystá veľký útok, no ich nadriadení ich mali za hysterky šíriace poplašné správy. Členky jednotky patrili medzi prvých ľudí, ktorých militanti zabili alebo uniesli počas najtragickejšieho dňa v izraelskej histórii. Po masakri bojoval Netanyahu o politické prežitie. Teraz sa cíti silný. Izraelský premiér oslavuje úspechy na novom fronte v Libanone, jeho strana Likud znovu vedie rejtingy a armáda i tajné služby pod jeho vedením sa správajú tak sebavedomo, ako by nepoznali žiadne červené čiary. Od strategických úspechov sú však veľmi ďaleko. No ale čo je hlavné, súdy a väzenie sa oddaluje, však Netanyahu. A to o to asi tak ide, však. No, za akú cenu, ale sa treba opýtať. No a Netanyahu navrhol premenovať operácie proti Hamasu a Hizballahu na vojnu obrodenia. Izraelský premiér navrhol zmenu pôvodného názvu Železné meče na neplánovanom zasadnutí bezpečnostného kabinetu v užšom výbore ministrov izraelskej vlády. Názov pre konflikt s Hamasom bol platný už celý rok. Okolo 100 izraelských bojových lietadiel v priebehu 1 hodiny včera udrelo proti 120 cieľom na juhu Libanonu spojených s hnutím Hizballah. Medzi zasiahnutými cieľmi boli podľa armády objekty patriace špeciálnym jednotkám Hizballahu Radbán, spravodajskej divízii hnutia, jednotkám raketovej divízie a jednotkám južného frontu Hizballahu. Armáda ďalej informovala, že do 17. hodiny miestneho času vypálilo hnutie Hizballah, ktoré vojenské krídlo považuje EÚ za teroristickú organizáciu, na sever Izraela približne 135 raket. Počet obetí známy nebol na jednej ani na druhej strane. Juhokorejský minister obrany tvrdí, že Severná Kórea môže v budúcnosti nasadiť vojenské jednotky na Ukrajinu, aby v bojoch podporili Rusko. Pyongyang a Moskva prehlbujú vojenskú spoluprácu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko a Severná Kórea podpísali vzájomnú zmluvu podobnú vojenskému spojenectvu. Možnosť takéhoto nasadenia je preto veľmi pravdepodobná, povedal juhokorejský minister Kim Jong-un poslancom počas svojho vystúpenia v parlamente. A poďme ešte na Ukrajinu. Rusi vstúpili na predmestie východoukrajinského frontového mesta Toreck, uviedla predstaviteľka ukrajinskej armády. Oznámenie prichádza necelý týždeň po páde Vuhledaru, ktorý bol jedným z bášt ukrajinskej obrany na Donbase. Toreck je dôležitou súčasťou ukrajinských obranných línií. Rusko k mestu postupuje od augusta a získava dedinu za dedinou. Ruskej pechote v postupe významne pomáhajú mimoriadne ničivé navádzacie bomby. Podľa ukrajinských analytikov by pád Torecka umožnil Moskve zablokovať vybudovať kľúčové logistické trasy spájajúce operačné tilo kyjevských síl v oblasti s bojovou zónou vrátane hlavnej cesty medzi mestami Pokrovsk a Kostianivka. No a ešte jedna vec, ktorá sa týka Ukrajiny. Hovorca ruského prezidenta v pondelok odmietol myšlienku ukončiť vojnu na Ukrajine dočasným rozdelením krajiny, čo navrhli niektoré západné krajiny. Dmitrij Peskov povedal, že sa objavilo mnoho nápadov na možné mierové dohody, ale zatiaľ žiadna z týchto úvah nemá reálny základ. Hovoril tiež o nemeckom scenári, pretože podľa mediálnych správ nemecká vláda diskutovala o takto smerovaných myšlienkach. Taliansky denník La Repubblica v septembri napísal, že Nemecko navrhlo mierovú dohodu, podľa ktorej by Rusko dočasne okupovalo časť Ukrajiny, zatiaľ čo zvyšok územia by sa stal členom Severoatlantickej aliancie alebo by dostal podobne silné bezpečnostné záruky. No a ešte zelené oddelenie. Mnohí majú problémy, v Nemecku najmä, tam je to najvypuklejšie. Ja netuším, kam až to chcú Nemci alebo celá Európa ťahať. ThyssenKrupp oznámil, že prehodnocuje plány na produkciu zelenej uhlíkovo-neutrálnej ocele. Podľa skorších správ médií, nemecká firma, ktorá čelí problémom, zvažuje zastavenie veľkého projektu dekarbonizácie. ThyssenKrupp spresnil, že prehodnocuje plán pre ocelejarskú divíziu vrátane zámeru zelenej transformácie, ktorý sa týka uhlíkovo-neutrálnej výroby ocele. Akcie konglomerátu klesli o 4% po oznámení. Nemecký priemysel zápasí s problémami pri svojich snahách plniť emisné ciele a zároveň zostať konkurencieschopným. Oceliarsky sektor trápia vysoké náklady na energie, veľmi prekvapujúce, a lacnejšie produkty od ázijských rivalov.
Predpoveď počasia.
Kde boli tí analytici všetci, čo? Ktorí to nepredpovedali, lebo sú najmúdrejší a v médiách majú najviac priestoru. No, poďme sa pozrieť na počasie. Mapka hovorí, že na chopku je hmla. No a Telgard je s dažďom údajne, inak oblačno na východe, sem tam slniečko na západnom a severnom Slovensku. 14 stupňov v Bratislave, 15 v Gabčíkove a v Urbanove, 14 stupňov aj v Senici, Kuchyni a v Nitre, 15 v Piešťanoch, 14,5 v Trenčine, 15,5 stupňa v Prievidzi, 14 v Žiari nad Hronom, 12 stupňov v Lučenci, 13 na Sliači, 11 v Martine, 9 v Žiline, takmer 12 v Liesku, Chopok má len 4 stupne, Rožňava 12 stupňov, 11 v Telgarte, 13 v Poprade na východe, najteplejšie prekvapivo v Kamenici nad Cirochu, tam je 13 stupňov, 11 stupňov v Trebišove a Košiciach, 12 stupňov v Trebišove, 11,5 tisinci a takmer 11 v Bardejove. No a čo hovorí predpoveď na dnešný deň? To sa dozvieme v tejto chvíli, len si to musím rozkliknúť samozrejme. Oblačno až zamračené, mlisto a ojedinele mrholenie. Ojedinele v popoludnejších hodinách postupne miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe a juhozápade. Najvyššia denná teplota 17 až 23 stupňov, pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti 11 až 17. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov a fúkať nám bude juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na západe a severe na miestami 40 km za hodinu a tam v nárazoch aj 60 km za hodinu. Nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Do štúdia Ju.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom. Ako to je tam, čo s tým ministerstvo zdravotníctva, čo ten Kotár zase vymýšľa, aby ľudia sa nenechali opichať? Čo povedalo ministerstvo zdravotníctva?
Nevidí dôvod, prečo by malo zastaviť očkovanie mRNA vakcín.
Ani ja. Ani ja nevidím. Ja súhlasím s tým úplne. Naozaj. Pokiaľ nikomu nenútite, hej, a títo, akí oni sú, nielen zodpovední, ale aj inteligentní, a všetko ste lepší než my. A chceš si to dať napíchať, hej, však a kto som ja, aby som ti to zakazoval? Pýtaš sa ma, či si niekto je, alebo niekto sa ma pýta, či si ide pichnúť heroín, alebo inzulín, alebo čokoľvek. Čak si to daj pichnúť. Bori sa, planéta je preľudnená. Aj. Ja si to nemyslím, ale Karči to hovorí. Švábuj. Aj. No a toto je jedna forma. Ako zachrániť planétu. Určite rýchlejšia než elektroauta. Chceš si to daj pichnúť, pichni si to pre Boha živého, daj si pichnúť 18. Hej. Nechápem Kotla, ako čo? Čo chce on zachrániť hlupákov a prečo? Z akého dôvodu? Čo je Kotlár? On je otec Slovenska, alebo čo? Však keď to máš, ja mám slobodu, ja si to nedám pichnúť, ty máš slobodu, ty si to chceš, tak si to daj. Veď a kto ti v tom bráni, krucinál? Však si to daj. No. Prečo to treba oni nejakým spôsobom a my varujeme? A na čo? Ešte podarí sa somára z neho urobia. Tí, čo vedia, vedia, a tí, čo nevedia, nikdy nebudú vedieť. A keď ak budú vedieť, tak tomu nebudú veriť. A budú veriť odborníkom v mainstreame. Čo je v poriadku? Ja s tým nemám problém. Však ty veriť, niekto verí v Allaha, niekto verí v Pána Boha, každý verí v niečo. No tak máš slobodu. Rob si, čo chceš. Ale mne daj pokoj. A ja ti dám tiež pokoj. A myslím si, že Kotlár by mal tiež dať pokoj. A sa chcete dať opichať. Iná vec je, že nechávate opichávať deti. Hej? A proste to je úplne z iného súdku. Ale ak si dospelý. Čo?
Tvoj život, tvoje rozhodnutie, tvoje telo.
Však, ale nikto, počúvajte ma, nikto nemá záujem na tom, aby si bol zdravý, alebo šťastný, alebo prosperujúci. Jedine ty. Nikto, keď bude lekár tvrdiť, že toto prísahu som môj, alebo niekto iný, alebo tvoj brat, alebo sestra, joj, daj si to pichnúť, lebo toto. Poznáme také prípady, manželka manžela, manžel manželku donútil, hej, teraz padajú zo stoličky, padá zo schodov, ledva chodí, niektorí zomreli, hej. Na čo? Že každý si zodpovedá sám za seba, každý nech si urobí rozhodnutie, aké chce.
Len tu boli ľudia, ako naši progresívci, však pani Biháriová. Ale to nebola len ona, dokonca aj Zuzka Vojana Čaputová, ale aj ďalší volali po povinnom očkovaní. Aj pán Pellegrini bol za povinné očkovanie. Aj pán Pellegrini. Aké povinné?
Možno stále je.
Kto chce, nech si tú vakcínu, alebo jak sa to nazýva tá látka, ten Sajrajt, nech si to pichne do seba. Tak ako si niekto, ako ty hovoríš, pichá do seba heroín. Ale nesiehajte na mňa. Vy si robte, čo chcete. Ak si ty chceš pichnúť heroín, pichni si ho. Ja si ho pichať nebudem. Nebudem.
Presne tak. A teraz počúvaj pozorne. A všetci počúvajte pozorne, lebo ja viem, že som veľa rozumu nepobral. Hej? A na rozdiel od mnohých, ja si to uvedomujem. Hej? Pomôžte mi s týmto, lebo ja tomu to nerozumiem. Včera si hovoril, že bude nejaké toto, nejaké mecheche, nejaké sextretko týchto, že veľa rakoviny v Banskobystrickom krajine. Vyšla ti takáto správa. Medzi regióny s najvyššou, počúvajte veľmi pozorne, prosím vás, medzi regióny s najvyššou úmrtnosťou na nádorové ochorenia patrí Banskobystrický samosprávny kraj. V rakovine krčka maternice dokonca župa obsadila najvyššiu priečku. Asi sa garda si zle predáva. To si myslím iba ja. Odborníci zdôrazňujú, že na boj s týmto neduhom je veľmi účinné očkovanie. Hej, to je ten Gardasil. V odlehlejších oblastiach je však na nízkej úrovni. Túto situáciu chcú zvrátiť. A teraz počúvajte toto, lebo toto mne hlava neberie. Tento odstavec. Najviac ľudí na Slovensku umier na kardiovaskulárne ochorenia v lani 45%. Hneď za nimi nasledujú nádorové 25%. Alarmujúca situácia podľa odborníkov v Banskobystrickom kraji. A teraz počúvajte. A kde sú v jednotlivých okresoch výrazné rozdiely zaočkovanosti detí proti ľudskému papiloma vírusu HPV alebo HPV, ktorý je pôvodcom viacerých typov rakoviny. A teraz, Adrianko, zapneš všetky mozgové bunky. Najzaočkovanejšie okresy sú tam Žiar nad Hronom 71,5%, Banská Štiavnica 54,5%. Najnižšie čísla sú v Lučenci 20 a Brezno 26. Práve v Žiari nad Hronom je vraj situácia v rámci diagnostikovania tohto ochorenia najkritickejšia a možno práve preto je tam aj väčší záujem o očkovanie.
Aké vysvetlenie? Veď sú tam zaočkovaní na 70%.
No, ak ste tam 71,5% opichaní, týmto Gardasilom, neviem, čo vám pichajú. Aj moje dcere chcele pichnúť Gardasil v Anglicku. A tak prečo tam máte takýto problém? Ha? Každoročne diagnostikujú v rámci celého Slovenska 600 až 700 žien z rakovinou krčka maternice. No tak toto je aj chlapcov chcú opíchať a ja neviem čo. Aj. Ja tomuto, tejto stati nerozumiem, aj určite je to pre mnohých logické, ja mám trošku problém však s pochopením veci.
No. Takto si jednosť, tam si aj dáme, inak je veľmi zaujímavé, že teraz sa spomína a kardiovaskulárne choroby a úmrtie 45 až 52% v populácii, potom nádorové ochorenia. V rokoch 2020 až 2023 sme o tomto nepočuli nič. Žiadna prevencia. No, na mamografii isté, ale všetko bolo pozatvárané. Kdeže by? Však? Nedaj Boh nejaké vyšetrenia. No, nemôžete ísť, lebo oddelenia sú pozatvárané. Však? Že by na liečenia sa chodilo. Na rehabilitácie sa chodilo. To vôbec nie. Ľudí ste vystrašili tak, že keď aj mali nejaké príznaky alebo problémy a mali podozrenie, tak radšej k lekárovi nešli. Respektíve lekár ich vyšetril po telefóne. Vtedy to problém nebol. Vtedy bol problém niekde inde. Koľko vecí sa v tej prevencii zanedbalo? A či už je to pri srdcovo-cievnych ochoreniach, pri nádorových ochoreniach, pri mŕtviciach a pri ďalších veciach. Sme to spomínali mnohokrát. Pri mŕtvici, keď máš mŕtvicu, čo najskôr musí byť človek v špitáli, nie ešte 7 hodín čakať potom v chodbe na výsledok PCR testu však. A následne je dôležitá rehabilitácia. No ale rehabilitácia nebola možná, lebo sa šíril COVID. Koľko takto ľudí je poškodených dnes? Koľko ľudí dnes si nesie z tej doby covidovej ten kríž, že to liečenie alebo to, čo mal dostať, nedostal, lebo COVID? Koľko ľudí trpí?
Hm? Preto ja chcem týchto ľudí, aby boli braní na zodpovednosť tejto hajzlici, čo tu boli, lebo pozrite sa, ako ja viem, je moderné hovoriť o zabila ho vakcína. Zabila vakcína mnoho ľudí, ale drvivú väčšinou to nespôsobila vakcína, čo sa teraz týka v posledných rokoch. Ja si myslím osobne, hej, že teraz sú žne a budúci rok budú ešte väčšie toho, že ambulantní lekári sa vykašľali na Slovákov. Hej. A presne ako Adrian povedal, hej, nešiel, bál sa, chytím v nemoci, toto, čo vystrašili, bavíme sa teda o mainstreamových médiách, o Matovičovej, celej tej zasratej bande, ktorá tam bola okolo neho, vrátane Lengvarského, hej, vystrašili ľudí, nikam nešli, mohli byť diagnostikovaní, mohli, ak teda niekto pracoval, však, mohli byť liečení včas, dnes by nemali rozbujnenú rakovinu. Hej. No ale, viete, ako, ono je to jednoduché hodiť na tú vakcínu a pravdepodobne sa to aj deje od nej, ale aj tak si ja osobne myslím, že najväčší podiel na tom, čo sa teraz deje s tou rakovinou, tak sa bavím o rakovine, nie o trombózach a nejakých veciach, je to, že ľudí vystrašili, ľudia nikam nešli, lekári neboli ochotní, hej, o to máš, si chorý, alebo ja kašleš, tak ku mne nechoď, lebo choď k automechanikovi, ku mne príď, až keď budeš zdravý, však, hej. Takže lekári, mainstream a vláda, hej, spôsobili toto, nie je vakcína, hej. Tá určite tiež niečo, hej, ale najhoršie je toto, že nebol ochotný sa na teba ani pozrieť ten hajzel, hej, ale on je pán doktor, pozor, a nie pán doktor. Hej. No a prešli 2-3 roky, no a máš rakovinu a možno za pol roka zomrieš. Hej. A nikomu sa z nich nič nestane. A preto som ti povedal na začiatku, že nikto nemá záujem na tom, aby si ty bol zdravý, šťastný a bohatý. Jedine ty. A ty sa staraj o seba. Lebo títo ľudia na teba kašľú. Hej. A to nie je, že by som im to vyčítal. To je očakávania, sprosté, blbé očakávania jednoduchých ľudí. Ty si rob rozhodnutia, tvoj život, tvoje telo, tvoje zdravie.
Očakávanie je matkou všetkých sklamaní.
Áno. A klikanie je začiatok hrania.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Adrianko, dáme krátku technickú. Neviem, či si si všimol, som ti poslal e-mail pred nejakým dňom.
Odpísal. Neviem, či si si všimol.
Ja nie, nevšimol som si, ale to treba povedať aj ostatným, lebo sú ľudia, ktorí nepočúvajú s porozumením nielen technické veci, aj politické veci. A potom dostávame také e-maily, že keby som ho prečítal malému psovi, tak sa pogrcia. No ale a pán mi písal, že zabudol dať e-mail, keď si objednal knihy, lebo Adrian povedal, že ak teda si kúpi knihy, tak dostane prístup k telke. Hej.
Tak to som nepovedal.
Adrian také nepovedal, no ale poslucháč si to nejak myslel, že to povedal. Pozrite sa, pošleš peniaze, my ti pošleme knihy. Pošleš peniaze, my ti pošleme tričko alebo čokoľvek. Hej. Ak my sme rádio, ktoré funguje na dobrovoľných príspevkoch, prosím vás, hej. A rádio na dobrovoľných príspevkoch. Tí ľudia, ktorí prispejú 10 a viac eur, hej, a k tomu teraz hneď toto mi pani Viera písala, že jej zase nejde telka, lebo ona prvého poslala peniaze, hej, októbra teda. A prispieš 10 a viac eur na chod rádia, mnohým toto už museli ísť na nervy, ale ako proste musíte to vydržať. A tak my z vďaky, my to nepredávame, ten prístup k telke, to nie je predaj. To je, my len z vďaky ti pošleme. Hej. Keby sme ti hneď dali inštantný, tak to by sa dalo považovať za predaj, ale keďže my ti to až ďalší mesiac dávame ako prejav vďaky z našej strany, tak to je len prejav vďaky. Hej. Takže ak prvého ste poslali hej, príspevok na chod rádia, no od 1. novembra budete mať prístup teda ten ďalší mesiac. Na 30 dní môže sa stať, že budete mať 4. 5. ale od dlhšie to budete mať. Vždy bude 30 dní, vždy to bude 30 dní. Hej. A, takže, ak ste prvého prispeli v novembri, hej, proste takto to, ja neviem, ako takto fungujeme, Adriánko, možno 4 roky. Hej, alebo, viem, že je noví ľudia ste a toto, jen to, ale hej, a potom je plno ľudí, ktorí prispejú euro 2, 5, nič nedostanú. Hej. To sú tí ľudia, ktorí, toto sú hlavne tí ľudia, ktorí...
Informácie z rádia.
No, ktorí prispievajú na chod rádia, aby ostatní mohli teda drvivá väčšina počúvať zadarmo. Ej, však ako takto to je. Ej, títo ľudia prispievajú ani nie nám, ale tým, ktorí počúvajú a neprispievajú. Ej, a robia službu svojim spoluobčanom. Niektorí nemôžete, niektorí nechcete, lebo tu počujete také veci, že vám je z toho zle. Ej, potom odporúčam radšej vypnúť, než počúvať a rozčulovať sa. Ej, môžeš si myslo to, aby si pustil Infovojnu, tak si daj pichnúť nejakú mRNA vakcínu, ktorá je super mňamka. Povedali odborníci, ja nebudem absolútne sa s nimi dohadovať. Ej. Takže toľko to k technickým veciam. Ej. A ak si kúpiš knihy, dostaneš knihy, nie prístup k telke.
Koniec hlásenia.
Keby boli nejaké nejasnosti, volajte, píšte, pokúsim sa vám. No iné vám nepoviem, než čo som povedal teraz. Možno najlepšie by bolo, keby ste si to prehrali potom z archívu.
3-4 krát. No, včera bola celkom slušná búrka kvôli tomu, čo sa dialo tu vo vysielaní.
Som počul, že nejaké oné...
Hostom bol Andrej Danko.
Ale to nie my, to Danko spôsobil.
Kto hovorí, že my sme len pozorne počúvali. Ale Mimi Šrámová sa na tú búrku, ktorá sa odohrala pred týždňom, pýtala Tomáša Tarabu. Kúsok si pustíme.
Poďme späť k tej politike chronologicky, čo sa udialo, kým ste boli v nemocnici. Jeden spor o pomlčku sme tu už mali. Nastal spor o pomlčku v rámci Slovenskej národnej strany, kedy Národná koalícia vystúpila už v nedeľnej relácii a potom na tlačovej konferencii, že oni chcú, aby bol názov poslaneckého klubu SNS pomlčka Národná koalícia. Mňa napadlo, či by ste aj vy nechceli tam mať ešte ďalšiu pomlčku Život Národná strana. Ako ste vnímali tento spor? A potom hlavne to, čo sa potom udialo. Predtým bol spor s pani Plávakovou, ono to ako keby bola taká šnúra vnútrostranických sporov SNS.
Tak to je... Myslím si, že každý politik si určuje, s čím chce byť osobnený a čo chce politika robiť. Nech mi každý prepačí pre mňa riešiť pomlčku v čase, kedy máme pred sebou najväčšiu konsolidáciu, kedy potrebujeme stabilizovať verejné financie, kedy kedy potrebujeme, doteraz sme sa bavili o zdravotníctve, môžeme ísť tému, čo tému za minulý rok sa postavilo 10 km diaľnic. A
padajú mosty.
Padajú mosty a keď niekto dá do popredia nejakú pomlčku, tak podľa mňa to je strata vnímania priorit v tej politike. Z môjho pohľadu toto pre mňa nie je téma, keby som sa tomuto mal venovať, tak radšej politike ja nie som, pretože toto pre mňa nie je téma. Navyše táto téma je svojím spôsobom nelegálna alebo nelegitímna, pretože my sme kandidovali za Slovenskú národnú stranu, iný za Smer SD, ďalší za Hlas SD a klub má sa volať podľa kandidátky, za ktorú ste kandidovali, tak znela tá kandidátka.
Inak by muselo byť 7%, ak by to by...
Samozrejme, inak by bola 7%, vedome sme nešli do koalície a urobili by sme dobre, lebo v opačnom prípade by, by sme ani neprešli a dneska vládnu progresívne Slovensko. Hej. Takže ja som človek, ktorý ctí dohody a nikdy nebola dohoda, že oklameme ľudí typu, že prejdeme na kandidátke SNS a potom budeme tam tlačiť ďalšie názvy. Ja žiadne názvy do názvu nedávam. Ani nie som členom strany Život, ja som z toho vystúpil, aby to naozaj bolo hodnoverné, že neobchádzame nejakú koalíciu. Takže ja som v tomto, by som povedal, dodnes nestraník a v tejto veci naozaj nie je právo žiadať žiadne iné pomlčky, žiadne iné názvy, pretože my sme za taký názov nekandidovali. To je pravda, to je holá pravda. A nikdy pred voľbami sme sa nebavili, že toto budeme žiadať. A najmä žiadať to v tejto pohnutej dobe, ja to považujem, ja to akceptujem, veď každý môže žiadať v politike, čo chce, každý sa môže zosobňovať, čím chce, ale ja chcem, aby som bol spojený, ja neviem, s tým, že dotiahnem kanalizáciu na Oravu, kde sa 30 rokov nevideli ľudia ku kanalizácii a vodovodom dostať. Som rád, že sme spustili schému za 75 miliónov, ktorá tam ide. Bojujeme za to, aby sme obnovili Gabčíkovo turbíny, aby prešiel na nový zákon aj o náletových drevinách, ktoré pomôže čisteniu teraz tých korít. To veľmi dobre viete, aké to bolo dôležité počas povodní. Riešime to, aby naozaj sme implementovali ten zákon o odstrele medveďov. Prešiel nám zákon, ktorý dáva všetkým široké už právomoci s tým robiť, čo chcú. Odkomunikovali sme to s Európskou komisiou. To znamená, viete, to je podobne 6600 zamestnancov. Ja naozaj nemám kapacitu riešiť nejakú čiarku. Akože nech sa nikto nehnevá.
Ale ako potom vnímate, pán Michalko, ktorý je zase na sebe povedal, napríklad prišiel s takou teóriou včera, že či tí traja poslanci za Hlas, ktorí hlasovali ináč, a títo traja poslanci za Národnú koalíciu, či sa nespoja a bude musieť byť štvrtý stolík na koaličnej rade?
Takto. My máme trojkoalíciu. Myslím si, že nie každý môže byť za nejakým stolíkom, pretože potom ten stolík nebude mať konca. Táto vláda dostala mandát. Ľudia nie sú na žiadne takéto žabomyšie dotiahovačky zvedaví. Možno niekto z dlhej doby má chuť robiť nejaké politikárčenie, ale na toto ľudia zvedaví nie sú. My sme dostali jasný mandát, máme program vyhlásenie vlády. Ja som veľmi rád, že teda pán Huliak verejne povedal, že on plne stojí za vládou, za vládnymi zákonmi, že vládu bude podporovať. To znamená, my v tejto veci nič iné robiť nejdeme. Na druhej strane treba jasne povedať, táto vláda keby padla, vinou nejakých, že si povedia, že oni chcú hrať nejaké politické hry, žiadna nová vláda nevznikne na tejto báze. A dávať dokopy liberálnu časť Hlasu, alebo mať víziu, že sa spojí nejaká liberálna časť Hlasu, pretože tí, ktorí sú teda nespokojní, tak skoro som doteraz počúval, že skôr inklinujú nejak k PSK-u a nie k pánovi Huliakovi.
No oni ho práve, že kritizovali za ten
výsledok. Viete, to neviem, kde pán Michalko, akože akú túto teóriu prišiel, ale to je akože dáva dokopy plus a minus do jednej lavici. Takže ja si myslím, že nech sa každý venuje práci, ktorú má. Poslanci nech predkladajú zákony, majú tam toho, je čo na Slovensku zlepšovať. A samozrejme, nikomu brániť sa nedá, aby si robil vojny s nejakým, na základe nejakých pomlčiek, ale myslím si, že ľudia to vnímajú a treba úplne jasne odlišiť to, že čo je agenda, za ktorú ľudia nás volili. Podľa mňa za túto agendu ľudia nikoho nevolili.
Toľko teda názor pána Tarab.
No, podri sa, môžeš si o Tarabu vymyslieť, čo chceš. Hej? Ale dve veci. Blbý nie je a vie, že za 3 roky, najpozdejšie za 3 roky budú voľby. Čo mnoho ľudí si neuvedomuje. Ja nechcem toto teraz veľmi rozoberať, lebo o nás bez nás. Zajtra máme hostia, s ktorým sa na túto tému veľmi rád porozprávam. Pretože Taraba má pravdu. Aj? Má pravdu. Aj? A Taraba vie, že za 3 roky tí ľudia ho budú buď voliť, alebo nevoliť. Aj? A on môže mať pomlčku, ale bude zostať mimo parlament. Aj? Ja mám predstavu, čo sa... Pozri sa. Mali sme ľudí, kým tam neboli Huliak a títo, aj Ševčík a Lupták. My sme mali ľudí z tej, jak sa to volá, tá národná koalícia. My sme ich mali v relácii. Hej. Však si ich to pozrite. Hej, si to vypočujte. Je to tam, je to na internete. Nájdete si to. Hej. Nájdete si to a potom si nájdete, keď k nám začali chodiť Lupták, keď k nám začal chodiť Huliak a Ševčík. A porovnajte si to. Hej. A pochopíte. A mňa by zaujímalo, akí sokoli alebo jastrabi stúpili Huliakovi na krak, aby riešil takéto veci. Hej. Jedna vec a druhá vec. Ak aj, hej, ja by som ich poslal niekam. Toto, tá národná koalícia je bezvýznamná stranička, takisto jak patrioti. Hej. To je o ničom. Hej. Ja verím tomu, že tí ľudia tam makali a robili všetko. A to ste robili pre stranu. Rozumiete? Nás to nezaujíma. Ľudia týchto troch zvolili, lebo chcú, aby robili to, čo im nasľubovali. Nejaké ambície vo vnútri strany, ktorá stále, drvivá väčšina z nich rozmýšľa, ako keby boli v roku 1994, verte mi, lebo som sa s nimi rozprával, a nie je, že ja si to myslím, hej. Nepochopili absolútne dodnes. Tá strana, tí ľudia v tej strane, aj vo vedení, čo bolo, je, ja neviem čo, nepochopili, o čom je moderná politika, hej. Myslia si, že teraz, tam treja prišli a teraz ja nebudem hovoriť, že ku nám chodili. To nemá s nami nič spoločné. Tí treja ľudia nejakým spôsobom zaujali voličov. A ako by som to povedal, ostatní nie. Sa koko zobuďte všetci tam. Hej? Lebo riešite pomlčky. Nič inšie vás nenapadne. Lebo ambície, chuť a hlad pomoci je oveľa väčší, než nejakým spôsobom pomôcť Slovensku. Lebo tu je ten problém. Ty si tak národný, jak ja som americký. Rád o tom rozprávam, mám rád americké veci, ty máš rád halušky, ty máš rád korbáčiky, a ja viem, ľudové tance, ale nič pre to neurobíš, pre ten národ. Takisto ako ja rozprávam o amerických veciach a nič pre nich som nikdy v živote neurobil. Toto je presne tak. Tak ste národní, jak ja som americký. Kokos. Pozrite sa, čo ste urobili zatiaľ, ha? Čo? Ale ambície máte, kamaráde, jak kráľovná britská. No tak okej, však v poriadku.
Každý si je strojcom svojho šťastia.
Ja iba hovorím. Pozrite sa, ľudí toto vytáča. Ľudí toto nezaujíma, či tam je pomlčka, není pomlčka, či tvoja sestra sa volá národná, nenárodná, nadnárodná, Riťpalová. Ľudí zaujíma, že ťa tam zvolili, platia ťa do Riti, platia ťa a nie je zle, tak makaj. A to je jediné, čo ľudí zaujíma. A týchto troch zamestnávajú občania Slovenskej republiky. Nie je zasratá stranička niekde. Už to pochopte. Zamestnávateľom sú občania Slovenskej republiky, nie nadnárodná alebo neviem aká koalícia. Alebo nech títo traja nedostávajú výplatu poslaneckú a nech ich platí strana. Lebo evidentne kopú iba za stranu. Alebo strana ich núti, alebo jastrabí, alebo neviem kto ich núti, a niekto ich núti. Chlap sa takto nespráva.
Však možno sa dozvieme zajtra, že čo? Vocogo.
Vocogo. Aj oni, aj v nakrývaní mi to takto hovoria. Vocogo, Noro.
Včera si si možno všimol, tak na Ukrajine rokovala vláda ukrajinská so Slovenskou. Vstup Ukrajiny do EÚ bezpodmienečne podporujeme, opakoval Fico na spoločnom rokovaní. Len tak mimochodom musí súhlasiť celá 27. A Ukrajina musí splniť určité podmienky.
No ale ja, pozri sa, to si môžeš myslieť Ficovi, čo chcete, ale za toto vyhlásenie hneď prišla správna odpoveď.
Áno.
Prejav vďaky a la Ukrajina. Prejav vďaky. My vám ďakujeme, že nás podporujete. Zamrznete, hajzli. Tak asi.
Inak Duro Poláček mi píše k tomu, ak budeš komentovať Šmigala a zastavenie plynu, tak povedz, že ide o PR a nie o skutočnú snahu. Maďari budú kupovať plyn na ruských hraniciach a cez Ukrajinu pôjde maďarský plyn. Takto ide dnes ropa. Siar toto dohodol počas ropnej krízy v Moskve. Okrem toho, Kiev nesmie zastaviť plyn, lebo by znefunkčnili vlastné zásobovanie plynom. Oni jednoducho potrebujú ten transport na prežitie. Neviem podľa potom, že čo Šmigala viedlo k tomu, či to bol len odkaz pre domáce.
Môže byť, lebo tu treba si uvedomiť jednu vec. Hej, ako toto, čo vyjde v správach a čo počuješ aj Fica rozprávať, ono netreba zase všetko brať tak, že ako prvoplánovo, lebo sa bavíme teraz tu o geopolitických tlakoch od oveľa silnejších hráčov, nie sme my. Hej. Môže byť, hej, teraz ja netvrdím, že to tak je, ale môže byť, že Fico rozpráva veci, ktoré proste tam uspí týchto hajzlov v Bruseli a popri tom vie, že aj keby sme my podporili Ukrajinu, tak možno iní ju nepodporia na vstupe, napríklad Nemci alebo Francúzi. Ja neviem, hej. Ja neviem, hej. Nejakú hru hrá, alebo zase, môžete si oficiálne myslieť, čo chcete, hej, ale blbý nie je. Takže, či to je nejaká geopolitická hra, čo ja neviem, hej. Lebo, ako stokrát som vám to povedal, poviem vám to 101. krát, hej. Ak vám niečo sľubujú, niečo rozprávajú, hej, kašli na to, ty sa pozeraj na to, čo robia. A takisto, ak niečo rozprávajú, čo sa ti nepáči, hej, tak sa stále treba musieť pozerať na to, že či to naozaj aj robia. Takisto, ak sa musíš pozerať, ak ti hovoria veci, ktoré sa ti páčia, či to naozaj aj robia. Hej. Lebo ja už mám taký pocit z týchto politikov, že čokoľvek povedia, či už dobre alebo zlé, tak to neurobia. Hej. Treba vyčkať. Ako čo vám mám? No to, že on si tam žvatla niečo tam s tými Ukrajincami. A mne to je ako v celku jedno. Hej. Zatiaľ sa nič nedeje. Hej. Ale takisto ako Kaliňák u nás povedal, že však ale zo štátnych zásob to, že nebudeme podporovať vojnu, ale keď to ide zo súkromných, tak je to obchod. Hej, ako, rozumieš, ako, čo to je za presmičku? Ako...
Kto podpisuje štátnemu podniku vývoz munície alebo vojenského zariadenia do iných štátov, ministerstvu zahraničných vecí?
Pichnem ťa nožom, je to vražda, pichnem ťa šablou.
Je to súboj.
Je to súboj, no. Tak ako, rozumiete, ako toto sú také, hej, ako, ja mne sa nemienim s týmito ľuďmi ani hádať, lebo proste to je na hlavu postavené, samozrejme, čo rozprávajú. Hej. Pre nás asi je dôležité sledovať, čo sa deje, hej, čo bude, čo urobia. A ja reči ani tak väčšinou neurobia to, čo hovoria. Hej. Treba podľa mňa, ja nevrajím, že sa to nestane, alebo že teraz Fico tam kecel, alebo robí nejaké ťahy, ja to neviem. Hej. Ale vravím, že proste zo skúsenosti sú to iba one, a teraz bude búrka, 2-3 dní budú ľudia nasratí a potom bude zase ticho. A potom treba ale sledovať, že čo robia.
Hej. Hej, lebo každá sranda trvá 3 dní. A keď takéto niečo je, tak treba sledovať, či sa niečo nedieje pod pokličkou aj niečo iné. Mňa pobavilo, ako denník N obhajuje drogy v kluboch. To je niečo neskutočné. Niečo neskutočné. Ja tuto odcitujem. Ľudia, keď chcú do rána tancovať, tak si potrebujú pomôcť. Vysvetľuje v rozhovore s Monikou Tódovou novinár a DJ Radoslav Tomek, spolumajiteľ bratislavského klubu New Spirit. Jeho kolega Pataj predtým povie, že na policajnej razii v nejakom klube sa určite nájde marihuána. Na tomu do reči skočí Tomek so slovami, že nie len marihuána, aj kokain. No keď proste sú ľudia, ktorí tam chcú do tretie ráno tancovať, tak si nejako potrebujú pomôcť. A to je OK. Takže novinár, človek zodpovedný za formovanie verejnej mienky, osoba povinná držať sa novinárskej etiky, teda aj určitých ľudských cností a základných hodnôt, ponovom schvaľuje používanie narkotík pre zábavu. takto otvorene v redakčnej debate určenej širokému publiku. Čo si mám potom pomyslieť o klube, ktorý riadi? Aké ďalšie veci sa tam preferujú? Aké potešenia? Ako by toho nebolo dosť, v rozhovore jedna perla strieda druhú. Kluby sú vraj jednoducho miesta, kde sa stretávajú slobodní ľudia. Veď aj tam, na mieste policajné razie v klube VAX 2, len boli ľudia, ktorí mali niečo pri sebe, v zmysle, že užívanie drog nie je trestné, no tak čo už, akože. Tanečné parties, to je také práve orechové, tam vraj neuvidíš ľudí, ktorí volia politikov ako huliak. Toto sú argumenty v prospech užívania drog v nočných podnikoch. Údajná slobodomyselnosť návštevníkov a samozrejme správny voličský výber. Bravo, tlieskam. Aj prerazenie dna je niekedy úspech. Až do včerajšku som netušil. To je Radoslav Tomek. Ďalej ma ani nezaujíma. Toto nie je ani novinár, ani osobnosť hodná záujmu. Lenže je tu otázka celospoločenská. Toto je tá liberálna demokracia, ako ju chápe denník N, že povieme ľuďom, no a čo, že si dáte dačo ilegálne a škodlivé. Veď ste sa prišli baviť. V našich vzorových liberálno-demokratických USA evidujú za rok 2017 až 14 tisíc úmrtí v dôsledku predávkovania kokaínom. V roku 2023 je to vyše 29 tisíc. A nie, nie je pravdou, že každý nech si robí, čo chce. Žijeme v demokracii, nie v anarchii. Tu si nemôže každý len tak robiť, čo chce. Kam by nás to doviedlo? Do stavu totálneho rozkladu štátu, nemáme zákony pre nič za nič, ale okrem nich existuje aj individuálna občianska zodpovednosť. Nemôžeme predsa len tak vyhlásiť za normu, že ľudia v klube majú pri sebe drogy a že na tom predsa nič nie je. Na druhej strane, dobre poznám aj argument, že veď každý je zodpovedný výlučne sám za seba, tak nech si užíva. Lenže čokoľvek spravíme pred inými ľuďmi, to má na nich vplyv, či už priamy alebo nepriamy. Neschvaľujem ani ponúkanie drog medzi priateľmi, ale pokrčiť ramenami nad ich užívaním verejne v známom médiu, ako to robil Tomek, to prekračuje tie najdivokejšie predstavy o tom, do akého extrému môže až novinárčina v slobodnom svete zájsť. Na YouTube môžete to video vidieť, môže ho vidieť ktokoľvek. Vrátane detí a mládeže. Kde je tu spoločenská zodpovednosť? Pomerne dlhý článok na hlavných správach. No a k tomu sa vyjadril aj minister vnútra Šutaj Eštok. Lebo ja som sa pobavil, že Tódová napíše, že to je proti slobodnej, nie, to je, ako to bolo napísané, že to je kultúrne dedičstvo. Tá
kultúra. Áno, niečo, klubová kultúra alebo niečo také. No.
Klubová kultúra je dedičstvo vraj. Ja. Takže svetovať sa do bezvedomia je dedičstvo. No dobre.
Minister vnútra, ale v prvom rade ako otec dvoch malých detí nedovolím, aby mali drogy a drogová činnosť miesto v našej spoločnosti. Ak si niekto myslí, že raz je v baroch, kde sa našlo veľké množstvo kokainu, pervitínu a iných návykových látok, boli neadekvátne, tak si zjavne neuvedomuje závažnosť a riziko, ktoré drogy zo sebou prinášajú. Neprekvapuje ma, že hlavní odporcovia zásahov proti drogám sú práve predstavitelia z progresívneho smeru. Sám pán Spišiak sa vyjadril, že by bol za legalizáciu všetkých drog a pán Truban má z ich užívaní podľa jeho vlastných slov bohaté skúsenosti. A ďalším kritikom protidrogových razií je zase bývalý policajný prezident Hamran, ktorý rád robil razie proti ľuďom, ktorí odmietali nosiť rúško počas pandémie. Možno týmto a ďalším pánom nevadí, že sú našim deťom ponúkané drogy ako cukríky, ale mne to na rozdiel od nich teda vadí. Razie v podnikoch a boj proti drogám budú pokračovať a polícia bude tvrdo postupovať voči všetkým drogovým dílerom. A strane Hlasociálna demokracia nebudeme drogy nikdy tolerovať. A práve preto aj v spolupráci s mojim kolegom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, posilníme ochranu našich detí proti drogovej činnosti na školách. Či už novým kamerovým systémom, ktorý sme schválili na vláde. Alebo frekvenciou policajných hliadok v okolí škôl, ale najmä doplnkovej výučbe o rizikách drog a najmä prevencii. Náš boj proti drogám je len na začiatku, ak si liberálni kolegovia opozície myslia, že môžu stáť na strane zla, pretože drogy sú čistým zlom, sú na veľkom omyle. Pri akejkoľvek podpore drogovej činnosti, či už priamej alebo nepriamej, budeme konať rýchlo a nekompromisne.
Toľko teda, pán.
No, a teraz poviem, z iného uhlu sa na to pozrime, hej? Lebo ty si povedal, že oni teda tvrdia, že ak chce celú noc tancovať, tak musí si niečo dať. Hej. A mňa by zaujímalo, z čoho ste slinečkári urobení? Ha? Čo? Skončil si na koberci a mama ťa zoškrabala? Ako z čoho si urobený, povedz? Poviem ti, ja som mal taký rok 1988. Hej. A odtedy neznášam hlučnú hudbu, bary, zafajčené miestnosti a neviem čo. Hej. Prežral som sa toho. Bežný deň. O pol siedmej, tí, čo žijete v Brne, tí, čo ste so mnou chodili do školy, alebo ste chodili do tej školy, kde ja, tak viete, o čom rozprávam. O pol siedmej som vstal, som bol v Bajkale, hej, dali sme si pár pív, do deviatej niečo sme zjedli. O pol desiatej som bol v pavilóne, hej, väčšinou pol litra stoličnej, smažák, do rána, do pol štvrtej. A áno, tancovali sme, áno, kecali sme. A o pol štvrtej nás vyhadzovali. O štvrtej som už bol v bolere, hej. Do pol šiestej som bol v bolere, hej, na začiatku českej, hej. A o šiestej som bol na buzeráku a mal som rozcvičku. Rozumieš?
A bolela.
Bez akýchkoľvek drog ešte, to bolo, alkoholom som si tupil, otupil som sa alkoholom, hej. Nespal som celú noc a stál som na tej rozcvičke a cvičil som. A urobil som to 3-4 krát do týždňa. Robil som to skoro rok, hej? Skoro ma to zabilo. Debila, z prostého. Hej? Ale ako vyhovárať sa, rozumiete, aby si ty mohol nejaké party, hej? Aby si mohol tancovať, zabávať, že na to potrebuješ drogy, ako čo ti šibe? To komu toto chceš povedať, narozprávať mi, vysvetli. Komu toto chcete narozprávať v tom denníku N? Vám drbe už naozaj všetkým. Jedna vec je, druhá vec je, tie drogy, hej? To zo sebou nesie ďalšiu trestnú činnosť, ktorú si asi neuvedomete. Ani veľkí prezidenti, policajní, jak bol ten oný, ten debilko z Dunajskej stredy a ten ďalší debilko z Komárna, to nesie zo sebou ďalšiu trestnú činnosť. Hej? A potom ešte by ma zaujímalo, že tí majitelia, hej, tých nočných klubov alebo tých barov, čo keď ti tam niekto skolabuje, čo keď ti tam niekto zomre, predávkuje sa, čo keď niekomu drbne, vyťahne píšel a postrieľa tam 8 tvojich zákazníkov? Nad tým nerozmýšľaš? Žiadna zodpovednosť, nič? Na druhý deň čo, poumývaš krv a pôjdeš ďalej?
Keď díluješ, niekto ti exne, tak ho vyniesieš von a to už sa to netýka. Čo si myslíš?
Rozumiete? Ako toto sú, čo za debilné reči toto? A ešte v denne gen to bude obhajovať. Ale však ja sa nečudujem, lebo aj Adolf, hej, ten, pamätáš si toho maliara tam zoného z Rakúska, ten Rakúšan, hej, ten tiež mal rád kdejaké amfetamíny, ja neviem čo, hej, a vy podporujete samozrejme takéto režimy. Takže ako, áno, tam je nejaká súvislosť. A ja neviem, že čo nácek, to feťák, ako nie. Ale, no, dajte si to dohromady, ak chcete.
Pamätám vnitre, Nitrančani vedia, pán Vyskupič nevie, pán šéf Trnavského samosprávneho kraja nevedel o drogovej trestnej činnosti na území Trnavského kraja. Som ho vyhádal do mesiaca. Zrazu zázračne začali drogové razie v Seredi, pretože v Seredi bolo prekladisko heroínu na Slovensku. A pamätám si, že môžete si o Lubošovi Ferusovi myslieť, čo chcete, ale Luboš zakázal predaj heroínu a predaj drog na území Nitry. Takže nitrianskí feťáci, to je tá trestná činnosť, pretože aj keď chodili do roboty, keď ešte vládali, tak nestačili peniaze, ktoré zarobili na ten heroín, potom už vôbec nie, lebo ich vyhodili z roboty, tak kradli šatstvo elektroniku všade po obchodoch a potom sa to predávalo kdekáde a taxíkom si chodili kupovať heroín do Serede. To je tá trestná činnosť, o ktorej hovoril Nov. Koľkokrát, mnohokrát už tu sedeli oproti mne Zuzka Tománková s Peťom Tománkom z Čistého dňa. X razy sme sa bavili o tom, ako drogy dokážu zničiť mladého človeka, ani len mladého človeka. Ale dokážu zničiť aj rodinu, rodinné väzby. Peťo Jurga, pozdravujem ťa do Švajcu. Ten tu bol so svojím svedectvom, že kým sa dostal z toho, tak to trvalo niekoľko rokov. To nie je tak, že prídem na 3 týždne, očistím sa od drog, hej, a už je všetko v poriadku, kdeže by. Nie. Vyjdeš von, padneš do starej party, asi tam, kde si bol. Decká kradli doma peniaze, šperky, elektroniku, aby si mohli kúpiť drogy. Toto chcete podporovať v denníku N na progresívnom Slovensku? Naozaj? Aby ste rozbíjali rodiny? Že 15-ročnému na diskotéke ponúkneš kokain?
No počkaj, ale to sa ich čopí. Však toto robia celý čas, toto je len jedna forma, akým rozbiť, akým spôsobom rozbiť rodinu. Však oni toto robia. Toto je ich cieľ, toto je ich úloha.
Alebo si vychovať nových odoberateľov pre dílerov. To naozaj? Tu boli chlapci z čistého dňa, ktorí sami hovorili, hokejista, ktorý hrával extraligu, ktorí sami hovorili, čo to s nimi spravilo, tie drogy. Že mali len jednu myšlienku, jak sa našľahať. Lebo jednoducho, keď máš krízu, tak si šláhneš. To chvíľku je dobré a potom zase ti je zle. Lebo zase potrebuješ tú drogu. A tak to ide dokola. Hej? A doslova, psychika sa ti rozpadne. Rozpadajú sa partnerstva, rozpadajú sa rodiny. Tí rodičia to už nevydržia. Ako kryjú ich, ako chcú pomáhať. Nie to matka, je to otec. Ale prídu do bodu, kedy už si povedia dosť. Že už toho majú dosť. A toto chcete podporovať? Milý denník sme. Milý denník N. Milí ľudia z progresívneho Slovenska. Toto vám príde v poriadku? Odbiť to vetou. Však keď sa chce baviť do tretej do rána tancovať, tak si niečo šláhne. Vôbec nevidíte dôsledky, čo sa môže stať? Choďte sa pozrieť, prosím vás, do Spojených štátov amerických. Noro vám vymenuje mesta.
Hej, môžem, môžem, pustím vám videa potom, keď bude rozprávať oni. Jano.
Hej, ako tam sú štvrte, kde sú bezdomovci, ktorí sú na drogách a toto sú zombie miesta, doslova. Tam na tú drogu, neviem teraz si spomenúť, ako sa volá, zomiera ročne, nie na kokain 29 tisíc, ako som hovoril, ročne zomiera 100 tisíc ľudí v uliciach.
Tak tam majú ten fentanyl s tým
žurom. Áno.
Inak vám poviem, dneska ráno som pozeral nejaké asi 10 minútové video z Moldavska. Ne? A tam ukazovali, že jak je chudobná tá krajina a toto, ale ako nič zlom, len ukazovali proste, ale čisto bolo všade, hej, ľudia celkom ako chudí, zdraví vyzerali, ale proste áno, je to skorumpovaná vláda tam, ja proste vieme, ako to tam funguje. A keď som si pozrel komenty Američanom po tie videa, však dobre, možno sú chudobní, ale lepšie to vyzerá ako v San Francisco, alebo v LA, alebo vo Filadelfii, alebo v Baltimore, však. A že tak to je, práve, že Kišinev, však to vyzerá lepšie ako New York. Hej? Vy neviete, musíte, nájdete si tie sú videá proste, kde to sú zombici, čo tam je, to sú stany, to je bordel, to normálne proste, za bielého dňa ide po chodníku, zastane, siahne si gate, vykadí sa a ide ďalej. To sa tam deje bežne, tieto veci. A nájdem nejaké videá potom cez prestávku. No a aby ste vedeli, hej, my vieme, čo je to tá závislosť, tak preto ideme, čo? Ideme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Všetkých pozdravujeme. Opýtame sa nášho dnešného hostia hneď na začiatok, že teda, čo hovorí na drogovú politiku redaktorov denníka N či Smečka? Že však šlahnúci je v pohode, keď chceš do tretej do rána vydočať tanckovať.
Pozri sa.
Vítaj.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pán Baránek, dobré ráno.
Dobré ráno. Pán Noru, aj pán Adrián. Stačilo toho dobrého ráno?
Hej. Stačilo. Dávka je vyčerpaná.
Ja by som... Vy to úplne zle vnímate, zle sa na to pozeráte.
Jo.
Neprakticky. Racionálne, keď to zoberem, ja by som im ten fentanyl rozdával. A máme pokoj. Aký boj? Prečo? Pozri sa, zober si očkovanie, však tí, čo boli lucidní, mali pochybnosti, očkovať sa nedali. Niektorých prinútili, to je druhá vec, ale tu by sme nikoho nenútili, hej. Tu by sme to rozdali do nejakú N, by sme, ja neviem, kurierom poslali, do nejakú SME by sme kurierom poslali. A ja vám garantujem, za pár mesiacov máme ako pokoj. Takže treba k tomu pristupovať z opačnej strany. No nie zbytočne bojovať, ale tú vlastnú ich medicínu ja by som im rovno poskytol. Nech si ju teda vyskúšajú, že čo to je, ako to je. Aj s tou kultúrou klubovou, aj zo všetkých, ešte by som im aj klub zaplatil. No a nech si to vyskúšajú. No a za neviem koľko dlho
vytrvalo, aké by sa zombifikovali, hej. Takže ja by som išiel na to úplne opačným spôsobom a to takýmto. Takže ako inak sa tento idiotizmus dá vyriešiť, ako to, nech si fakt ten svoju medicínu, tie svoje názory, tú svoju filozofiu, nech ju žijú v praxi. No. A garantujem vám, že za pol roka by denník SME buď nepísali, alebo by písali o dinosauroch v električke, alebo niečo podobné.
Ale drak v kuchyni a podobne. No vidíš, zle sme to navnímali, Norbert. Zle.
No ale tak to je to isté, jak s tou vakcínou. Keď chce, veď nech to má.
No však, ako som to prirovnal k tomu. No akurát, že účinok tohto syntetického opioidu by bol, si myslím, podstatne výraznejší a rýchlejší. Ne? Takže, lebo keď už niekto nemá toľko empatie a nadradí svoju ideologickú nenávisť nad ako fakt škodlivosť tých drog a nepripustnosť tých drog, tak čo iné s takým človekom ako môžeš robiť? Tak keď chce ísť do pekla, tak mu treba tie brány do toho pekla. Alebo keď obhajuje peklo, mu treba mu tie brány do toho pekla otvoriť a pekne ho tam posunúť. Ja neviem, ako sa toto inak zariešiť. Lebo ako si niekto myslí, že keď ich budeme... Ako na čo tu? Čím tu chceš argumentovať? Však tu nie je čím argumentovať pre Boha živého. Však oni predsa vedia, že to je zlo, že to je škodlivé, napriek tomu to obhajujú. Tak tam vidíš, že tam nepracuje u nich to rácio, ale že tam pracuje tá ideologická nadradenosť toho problému pre nich, no a budú to skratka obhajovať. Tak tam zbytočná akúkoľvek diskusia, rozumná diskusia, to nefunguje. Oni by obhajovali čokoľvek, oni by obhajovali aj strychnín. Strychnín v koveneckej výžive. Keby na to došlo, keby im nejaký liptár z USA, alebo ja neviem, odkiaľ povedal, že teraz toto ideme pretlačať, hej? Teraz toto potrebujeme. Tak by to robili. Tu si musíme konečne uvedomiť, že my nemôžeme s nimi bojovať rozumnými argumentmi. Lebo akýkoľvek rozumný argument použijeme, oni ho zmetú zo stola. Lebo im ideologicky nesedí ten argument. A budú presadzovať lži, budú presadzovať kriminálne lži, ako v tomto prípade. Budú presadzovať nezmysly. Takže jednoducho takto to je. Takže keď som x-krát už povedal, že my sme dnes vo vojne, no tak toto je jeden z dôkazov toho, že neklamem, lebo len naozaj vo vojne môžeš až takýto nezmysel obhajovať. Tá vojna nemusí byť samozrejme horúca, môže to byť kultúrna vojna, môže to byť slovná vojna, tak jak je to v tomto prípade. Ale oni ako náhle im siahneš na ich ľudí, čokoľvek by tí ľudia robili, tak jednoducho všetko je legitimné zrazu. Všetko zrazu je legitimné. Či to je pedofília, či sú to drogy, to je jedno. Akýkoľvek hlúpost, ktorú si schopný vymysleť, pokiaľ by sa týkala ich, tak to je v poriadku, je to legitimné.
Vieš, vieš, väčšina ľudí, kedy to pochopí, že je to ideológia? Keď budú nekrofíli ťahať mŕtvoly z márnice po ulici? Lebo však aj oni majú byť... Oni sú, teda, môžu byť šťastní? To až potom?
Pozri sa, presne si to povedal, väčšina ľudí nechápe, musíme sa zmieriť s tým, že žijeme v takom štáte, kde väčšina ľudí nechápe elementárne veci. Elementárne dobro, elementárne zlo. No tak potom si musíme povedať, ja som to x-krát už povedal, potom si musíme povedať, no skrátka sme takí. A my tu máme smolu, lebo si myslíme, že sme osvietení. No ale my potom, ak je to tak, jak si ty povedal, žijeme v krajine, kde väčšia časť národa je taká, že je hlúpa.
Skôr apatická.
To je jedno.
jednoducho to pripustí a neprekáže jej to. Tak potom si to vyžereme s nimi. Čo si myslíš, že niekoho to zaujíma, že my menšina sme osvietenejší, alebo si myslíme, že sme osvietenejší? Ako koho to zaujíma? Nikoho to zaujíma. Ten dáž bude tak či tak padať ďalej. Takže to nikoho nezaujíma. To len my si myslíme, ale kde je napísané, že my nepodliehame nejakú regresu? Kde to je napísané, že tá degenerácia, ktorá tu prebieha, že je nevyhnutné ju zastaviť? Prečo? Prečo? Že príde niečo iné, čo nebude zdegenerované. Vždy to takto v evolúcii fungovalo.
Vieš čo, počas toho, ako sa rozprávame, Noro na obraz púšťa zábery z amerických ulíc. Ja som tie zábery a mnohé zábery z mnohých miest videl už x krát. Ale vždy, keď to pozerám, tak doslova mi zimomriavky behajú po chrbte, lebo to, čo vidím, je niečo strašné. Je strašné vidieť ľudí, ktorí sú pod vplyvom drog úplne mimo. A to nie je že jeden, že ho prekračujú na ulici. To sú desiatky, stovky ľudí na uliciach, ktorí sú pokrútení po tých drogách. A toto je veľký problém v Spojených štátoch amerických. Ako toto máme tolerovať a toto máme vidieť na našich uliciach aj my. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale keď Spíšiak alebo veľký redaktori z denníka SME či z denníka N toto podporujú alebo toto schvaľujú, tak potom kde sú ich hodnoty? Kde je ich nastavenie?
Adrian, toto má byť norma? Zase robíš tú istú chybu. Pozri sa, môžeš prijať môj názor. Im to je jedno. Oni to používajú ako zbraň proti nám, akýkoľvek priblblý argument. My si tu miliónkrát môžeme povedať, že ten fentanyl to za pár mesiacov odpáli a si mŕtvý. Či sa to týka teba, či sa to týka svojich detí a tak ďalej. Je to úplne jedno. Im to je jedno. Tu nefungujú racionálne argumenty. Im je to jedno. Môžeš im v tých videí napúšťať milión. Čiže oni to vedia. A treba musím povedať, že ten fentanyl sa najviac šíri v tých modrých štátoch. Tých červených údajne o mnoho menej, neviem teda. No, ale ja som počul tento poznatok. Červené štáty sú republikánske a modré sú...
Ale tieto problémy, tam je hlavne San Francisco, LA, aj potom Chicago, v New Yorku, v Baltimore je veľmi zlý na tom, Philadelphia je veľmi zlý na tom. Vieš, takže...
No, ako tie veľké mesta, hej, no. Chicago.
Hej, a nehovoriť o tom, že je to biznis, veď jak sa volal ten liek, ktorý vyrábal Pfizer a ktorý sa distribuoval aj do indiánskych rezervácií a predpisoval sa. Ten silný opiát sa predpisoval už na zarastený nechet. A mnoho ľudí ostalo doslova závislých. A kopec miliardy vyplatili na očko chlapci z Pfizeru. Ale Pfizer je úplne v pohode, lebo oni sú filantropi a oni pomáhajú ľudstvu. Však?
Tak Pfizer je úplne v pohode, že Pfizer má už niekoľko miliardových pokut za sebou, ale fungujú stále ďalej, však jak všetky farmafirmy. Ani nepoznám farmafirmu, ktorá by taký problém nemala. Však je to biznis samozrejme v prvom rade. Netreba sa čudovať. No ale toľko k tomu fentanylu, neviem, alebo k fentanylu, tak našťastejšie, pokiaľ viem, u nás ten fentanyl není tak rozšírený. On v Európe samozrejme je. Nie som drogový odborník, ale je to otázka času, kedy sa to sem dostane.
Tak u nás je to skôr najrozšírenejší, pokiaľ viem, je pervitín, heroín, bohatšie vrstvy si fúkajú nosy s kokainom, však áno, sú rôzne špáratka, môžeš nájsť.
Áno, vypadne ti špáratko pri prejave, hej. No, ale keď Šparátko je není, že v pohode, že Šparátko on sa zvolia za prezidenta.
K tomu sa ešte dostaneme, k tomu prezidentovi. Ale tu je tiež ďalšia aféra, lebo pani Ťapáková, poverená riadením Slovenského národného divadla, si dovolila si zrušiť, respektíve nepodpísať zmluvu s Pražským divadlom. Mali vystúpiť v rámci Drama Queer. Si dovolila si teda nepodpísať tú zmluvu, keď divadlo a všetky hovorca hovorí sám, že áno, tak dobre, ale predstavenia sa plánujú pol roka, rok, dva roky dopredu, nie za dva, za tri týždne. Ja predpokladám, lebo Vrabce čvirikali, že pán Delička mal nejakú agentúru, cez ktorú potom najímal či už operných spevákov, alebo hercov, alebo ďalší, že aj toto divadlo, predpokladám, že malo ísť cez Drličkovú agentúru, ktorú má schovanú niekde a bere za to provízie. No ale keď chceš vedieť o svojej vlasti, že čo tu sme my zač, tak sa treba opýtať napríklad spisovateľ islandský, nejaký Sion, ktorý sa k zrušeniu hosťovania pražského studia Hrdinu v SND vyjadril. Predstavenie úžasného javiskového spracovania môjho románu bolo na Slovensku zastavené v rámci prebiehajúceho zásahu proti právam LGBTQ+ zo strany fašistickej vlády. Buďte si vedomí tamojšej situácie a poskytnite slovenskej komunite LGBTQI+ akúkoľvek podporu. Takže fašistická vláda zakázala queer, drama queer a vystúpenie pražského divadla Studio Hrdinu. A tí dokonca zorganizujú 28. oktobra v Slovenskom národnom divadle na pôde Slovenského národného divadla diskusný večer Beseda nad slobodnou kultúrou. Neplačeme nad zrušeným hosťovaním, pýtame sa, čo sú skutočné dôvody, ktoré riaditeľka SND prezentuje ako validné, alebo sa jedná o dobre premyslenú hru. Takže pani Ťapáková si takéto niečo dovolila, aby nebolo na pôde Slovenského národného divadla. To je niečo hrozné. Počuješ sám od islandského autora, že sme fašistický štát?
No, tak ako čo na toto, čo k tomu dodať? No, oni používajú slovo fašizmus bez toho, aby poznali jeho obsah, jeho význam. To je prvá vec. Druhá vec, oni ho tak profanovali, že keď už dnes naozaj povieš na niekoho fašista, tak vlastne nikoho nemykne, hej, už to je úplne bežné slovo, lebo my sme všetci fašisti, hej. No, tak ako ja som zradikalizovaný extrémista, som sa dozvedel túto porno agendu, alebo jak to nazvať, túto zločineckú agendu nepustíš na verejné vysielanie alebo na verejné vystúpenie, tak si fašista, tak ako to platí presne to, čo som povedal v tom prvom prípade s tými drogami. Tu je zbytočná akákoľvek racionálna diskusia. Keď si vycvičíš psa, máš ho super perfektne vycvičené, a ten pes dostane besnotu, zbytočne ty s ním mu budeš dávať príkazy, ktoré on bol naučený, keď bol zdravý. Sadni, láhni, zostaň. Ne, on na teba ten pes začne úplne iracionálne útočiť. No a toto je presne ten istý prípad. To oni sú jak besní psi. A na besného psa platí čo? Maso psa platí jedine platí aj nejaké prostriedky, ktoré ho skrátka eliminujú.
Ja vakcína, treba zaočkovať ho.
No už to už je nesprosiť. Keď už sa prejavuje tá besnota. Ale ja neviem eliminovať teraz v zmysle, ako eliminovať besného psa, ale eliminovať v tom zmysle, že títo ľudia nemajú čo dostávať verejný priestor, lebo šíria zločinecké myšlienky. Pre mňa je LGBT, queer a ja neviem čo, agenda, zločinecká agenda. Pozrite sa, keď cirkus začali robiť kvôli Gruzinsku teraz, ale presne to, čo Gruzinci urobili, musíme urobiť aj my. Jednoducho nemôžeme nehať otravovať našu mladú generáciu touto toxickou ideológiou. Čo z tých ľudí pre Boha vyrastie. A o to im ide. Však toto je cesta, ktorou nás rozkladajú, ktorou rozkladajú našu spoločnosť, našu kultúru, kde nám berú individualitu, kde nám berú nejaké národné uvedomenie si, kde nám už dokonca berú aj pohlavnú identitu. Tak akože to je zločin. A proti zločinu treba zasiahnuť. A je to jedno, kto robí ten zločin. Padne, komu padne. Pokiaľ je to na pôde Národného divadla, alebo ja neviem, kde. No, treba to zrušiť. Pokiaľ sa to deje v médiách, treba to zrušiť. To, že niekto tu nemá gule na to a že to neurobi. No tak to je bohužiaľ druhý problém, obrovský problém, lebo dnes táto zodpovednosť padá na ich hlavy. Lebo nie prvorade sú peniaze z Bruselu, prvorade je nejaké zdravie národa. A hlavne mladé generácie. Mladú generáciu treba ochraniť pred týmito toxickými myšlienkami. No a to treba skrátka robiť. Ja to nehovorím z nenávisti alebo z zaujatosti. Jednoducho ja to hovorím, pretože som hlboko úprimne o tom presvedčený, že to celá LGBT agenda, tak jak sme ju pomenovali, alebo jak ju oni pomenúvajú, je zločinecká agenda. Aj keď ten zločin priamo nevyzýva na násilie, ale vnúcuje ti niečo, čo ti není prirodené, na základe čoho sa mení osobnosť a psychika toho mladého jedinca, a na základe toho on robí katastrofálne rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú celý jeho život. Negatívnym spôsobom. To neznamená, že keď tu niekto nechodí s pištoľou a nestrieľa, že nepacha zločiny.
A ako to môže vyzerať, keď si takto ovplyvnený tou ideológiou, tak ti pustím teraz. Pani Plaváková.
Mám pocit, že v spoločenskom diskurze na Slovensku dlhodobo prevláda určité deformovanie a pokrivovanie a preformulovávanie diskusie o mnohých dôležitých otázkach, a patrí medzi ne aj problematika rodovej rovnosti. A práve mám pocit, že odporcovia rodovej rovnosti žiaľ zneužívajú transrodových ľudí ako prostriedok na strašenie ľudí, ovplyvňovanie negatívnym spôsobom verejnosti. Jednoducho ich vyslovene zneužívajú. A pritom problematika rodovej rovnosti sa týka každého jedného človeka. To je jedno, či je to človek transrodový alebo cisrodový. Možno by som to uvedla na takom jednoduchom príklade, keď opatrenia na vyrovnanie platových rozdielov sa týkajú všetkých žien. A nikto neskúma, ani nemôže skúmať, či ide o ženu cisrodovú alebo transrodovú. Ja vlastne ani neviem, čoho sa boja. Väčšinou mám pocit, že sa iba snažia silou mocou brániť svoje domnelé právo nerešpektovať niekoho rodovú identitu. A ukazuje to iba ich hrubosť a neľudskosť. Je mi veľmi ľúto, že to musím povedať, ale myslím si, že k tomu do veľkej miery prispieva cirkev a aj politici a političky, ktorí nevytvárajú na Slovensku také prostredie, ktoré by bolo rešpektujúce, tolerantné a bezpečné aj pre LGBT ľudí. Robia práve opak. A práve aj preto teraz pozorne sledujem dianie v Evanjelickej cirkvi, pretože tam v podstate dlhodobo cirkevný zbor Starého Mesta robí práve tú prácu smerujúcu k akceptácii LGBT ľudí, a evanjelickým biskupom sa to nepáči. Je to veľmi smutný príbeh. V podstate, čo sú vlastne tie tradičné hodnoty? Myslím, že ich ani nemáme úplne zadefinované. A do veľkej miery mnohí LGBT ľudia v mojom okolí by sa dali považovať za veľmi tradičných a vyznávajúcich naozaj tie najtradičnejšie hodnoty. Keď už si zoberieme napríklad lásku, to je úplne tradičná hodnota, vernosť, dôvera, vzťahy, rodinné zázemie. Čiže toto zbytočné delenie na niekoho, kto je ako keby proti tradičným hodnotám alebo ich nebodaj ohrozuje, je absolútne nezmyselné.
Tak. Keby si chcel...
Tak ti naložila Jana teraz riadne.
Tak. Počkaj, ešte ja som si myslel, že nič horšie ako tú prihlúplú stranickú propagandu v 70-tych, 80-tych rokoch, že nič horšie v živote nebudem počuť, keď to v 89. sa zmenilo. Ale ja by som toto asi radšej počúval to tých 30 rokov, 40 dozadu, jak toto. Toto je... Vieš, toto si zaskúmuje hlbokú analýzu
A ja by som o tom vedel teraz plnú stranu napísať bod po bode, aká to je strohcosť, čo tá kreatúra rozprávala. Ako, kto tu nerešpektuje, čo tu nerešpektuje. No keď si niekto o sebe povie, že je prasa, ja mám rešpektovať, že ne, zabrem ho na psychiatriu. Hej. Ako, čo my tu nerešpektujeme? Oni tu hulákajú o nejakom neexistujúcom probléme, ktorý tým, že o ňom hulákajú, sa stáva problém. Je to úplne nezmysel. A ešte sa čudujú, že to nerešpektujeme. Kto im leze do spálne? Čo to tu ona trepe? Kto im leze do spálne? Kto im upiera právo bývať spolu? Kto im upiera právo chodiť spolu do kina, držať sa za ruky a tak ďalej a tak ďalej? Nikto im to právo neupiera. O čo tu vlastne ide? O čo tu ide? Že im upierame právo šíriť túto agendu na verejnosti pred malými deťmi, pred mladými ľuďmi? Čo to má spoločné s nejakou cizrodová, alebo ja neviem, ako sinusrodová, či tangensrodová.
Adrianko, čo je on cizrodový?
No ja neviem. Cizrod je, to je jeden z tých 72, ktoré oni popierajú, že to nie je pravda, že to šíria, ale cizrod je, keď sa cítiš byť mužom v mužskom tele. To je cizrod.
Keď sa cítim byť mužom v mužskom tele?
Áno.
Čiže čo je to normálne, ne?
Áno, cizrod. Oni to tak volajú, oni to majú na to škatulky, vieš. A oni tvrdia, že o 72 pohlaviach nehovoria, ale tu sa sama priznáva, keď hovorí, že cizrodový.
No, tak ako, čo mám na toto povedať? Však to je chuderka, to je zdegenerovaná chuderka, ktorá stratila absolútne schopnosť rozumne a kriticky myslieť. Ona je vo fantasmagorickom vleku svojich fatamorganistických chybných predstav. Čo s takými ľuďmi pre Boha? Čo s takými ľuďmi? Bohužiaľ sa takíto ľudia dokonca dostanú do parlamentu, lebo majú podobne zmagorených voličov, jak je ona. Ale teraz ako tu fakt treba, my tu potrebujeme hygienickú očistu národa. Jak to, neviem to už inak povedať. Ale tu on to je, hovorím o tej mentálnej hygiene. To treba doslova spraviť deratizáciu myšlienok a tieto zločinecké myšlienky, tak jak v nacizme po vojne sme ich sa snažili vykoreniť, aj to nie je úplne úspešné, tak aj toto treba vykoreniť. Tak to nie je normálne, toto nám likviduje mladých ľudí. Áno, áno, v tom má pravdu, toto nesmieme pripustiť, toto musíme potlačiť.
A takýchto videí by som ti vedel pustiť. Hej,
ale ja som také videá videl tiež, vieš, čo, ako však tiež nežijem vo vaku a videl som aj tie videá. Neviem, či presne tie isté, čo púšťal Noro, ale ja som tie videá, väčšina z nich je virálnych, lebo to je ako niečo strašné, hej, čo sa tam deje. Ale tieto žvatlaniny, tieto sprostosti, čo tá, ja neviem, ona je čo, žena, muž, ona je akarodová, ja neviem, čo to je za...
No, neviem, čo je, ale Adrian, keď pustil to video, ja som sa pozeral na obrazovku, zlakol som to, poviem ti normálne, ako nebudem sa hanbiť.
Ale je to cicavec, predpokladám.
Áno, určite.
Ale tak... Nemôžem povedať, že neurazujeme ženu, lebo ja neviem, čo ona je.
No a čo keď nie je cizrodová, čo keď je niečo iné? Fú, naučil som sa nové slovo dneska. Ojoj, budem používať.
Neviem, vieš, oni sa takto sami seba vyfaulujú, lebo keby žena bola žena, tak v tej tradičnej kultúre, ktorú ona nevie, čo je, no tak v tej tradičnej kultúre a v tých tradičných hodnotách my máme nejakú úctu jednania so ženami. Ja nehovorím teraz o žranoch, ktorí prídu domov a zmladia ženu, hej. Ale my máme nejakú tradičnú kultúru jednania so ženami a áno, posilňovaním týchto hodnot by sme posilňovali aj tento prvok tej tradičnej kultúry roko jednania so ženami. Žena, ženu sa nestiahne ruka. Že keď žena ide z kustolu, tak je zoberen kabát, posuniem jej stoličku a tak ďalej a tak ďalej. Nemusím to rozprávať. Tie zvyšky tých ľudí, ktorú túto tradičnú a tieto tradičné hodnoty vyznávajú, vedia, o čom hovorím. No,
Len oni, keď sa seba identifikujú ako, ja neviem čo, teraz fakt neviem čo, no tak potom sa na nich nemôže vzťahovať ani tento aspekt tej tradičnej kultúry a tým pádom sa aj oni samotní vystavujú vyššej miere rizika toho, že budú ostrakizovaní, že sa k ním bude pristupovať inak a tak ďalej. Lebo keby sa tá žena identifikovala stále ako žena, tak tá tradičná kultúra by nás nabádala pristupovať k nej ako k niečomu, čo v tej tradičnej kultúre má vyššiu ochranu a vyššiu spoločenskú nejakú úctu, čo sa týka v tých protokoloch, tej etikete a tak ďalej. Hej. Aspoň u nás v kresťanskej kultúre, nebudem teraz o moslimskej. U nás v kresťanskej kultúre je to tak. Takže do veľkej miery sa oni sami zbavujú tejto ochrany. Takže to, ako len oni toto nepochopia. To hovoríme, hej. Takže, ale ešte celé to je zbytočné, táto diskusia, lebo s nimi, ne medzi nami, ale s nimi. Lebo oni aj to máš presne jak Green Deal, ako čokoľvek iné. I môžeš predložiť dôkazy čierne na bielom, oni si pôjdu svoje. Lebo sú zmagorení, lebo to sú aktivisti. Oni sú zideologizovaní aktivisti a tam jednoducho nepomôže žiadny racionálny argument. Nič. A preto som na úvod povedal, že sme vo vojne. Lebo takto vnímaný predmet problému, kde tú protistranu nevieš presvedčiť argumentmi založenými naozaj v tomto prípade na zákonoch biológie, tak buď sa jej poddáš, alebo musíš s ňou bojovať, bohužiaľ. Aj keď je to vynútený boj. A nič iné ti neostáva. To je, a hovorím, to není len problém teraz LGBT, však je to širší problém tejto komunity, ktorá nám sem vnúcuje naozaj až orwellovské videnie sveta a oni to dokonca aj ten svet menia na toho Orwella a dokonca aj tú argumentáciu z tých Orwellových románov používajú. Vojna je mier a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takže tam je racionálna diskusia absolútne zbytočná. Tak to, čo si pustil, je len dôkazom toho, čo som povedal. No predstav si teraz, že sa postavíš proti nej a začneš jej argumentovať.
Hrách na stenu.
Neúspeješ. To sa môžeš postaviť do zrkadla, to sa môžem ja postaviť do zrkadla a budem si mysleť, že teraz to, čo vidím v zrkadle, presvedčím o tom, že elektromobilita je budúcnosť osobnej dopravy. Hej? No tak ten odraz v zrkadle nepresvedčím.
Ja ti presne poviem, že ako by to skončilo, keby začneš argumentovať. Jednoducho, keby jej došli slova, tak ťa označí za fašistu a s tebou diskusia nie je možná. Presne ti poviem, ako by to dopadlo.
No, tak je to pravda. Nesmierne sú výmlety, nesmierne, tragicky. Ja neviem, my sme sa dostali do tragickej fázy vývoja západnej civilizácie, ktorú buď ste zvyšky zachránime, alebo nás nahradí civilizácia iná. To inak nebude, to inak nemôže byť.
Aby sme to oddelili a pustíme sa do ďalších tém, tak navrhujem hudobnej redakcii, aby sme to predelili hudobnou prestávkou.
Hudobná redakcia je nachystaná.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Už sa pokúšam dotelefonovať aj pánovi Baránkovi. Nech nevisí. Už ho tu máme. Medzi nami. Ešte raz pekný deň. Pán doktor. Pán doktor, udiali sa veci. Pellegrini, teda Barzaj, teda takým politickým otcom je Robert Fico, tak na ňo zaútočil, že si má urobiť poriadok vo vláde a čo taká Dolinková chúďatko, nikto jej nepomôže a že ona nie je na vine a Robert Fico by si mal urobiť poriadok a on si žiada meno teda ako náhradu a hneď, že to nebude len tak poverovať. No a pokiaľ viem, tak Hlas si má nominovať svojho ministra, čiže by mal pán prezident do svojej domovskej strany odkázať, že dajte mi sem to meno. Začína sa, ako to včera povedal Andrej Danko tu vo vysielaní, správať ako taký zemepán, ako král Slnko?
Neviem, či král Slnko ešte není príliš silné prirovnanie, ale
ale neviem, my sme sa už o tom aj v Infovojne bavili, že o tomto ešte dávno teda predtým, než bol zvolený, že a sme hovorili, že on ten konflikt medzi nimi príde, to, že bol on tlmený, takto však on nie nadarmo ten Pellegrini odišiel zo Smeru. On neodišiel zo Smeru, pretože sa tak ľúbili s tým Ficom, hej? On odišiel preto, lebo mali problémy. A dosť veľké. Že sa o nich vtedy nahlas nehovorilo, keď bol Pellegrini premiérom, no to je druhá vec. Ale zo zakulisia vieme, že tie problémy neboli malé, že boli závažné, no tie vzťahy neboli jednoduché. To mám tak slušne povedať. Však vy dvaja dobre viete, o čom hovorím, tak mňa to neprekvapuje. Absolútne ma to neprekvapuje. Skôr či neskôr sa to dalo očakávať. To, že oni sa potom na fotke teda sú odfotení, jak sa objímajú, čo mal Pellegrini narodeniny, tak to je druhá vec. Hej. Tak zatiaľ to vonkajšie dekorum nejak zachovávajú, ale ja takto, ja som len čakal, aj som to verejne povedal, kedy Pellegrini začne dávať najavo a pociťovať Ficovi, že on je teraz tou vyššou kartou, tak toto nazvime. No to sa deje, mňa to absolútne neprekvapuje. Vôbec. Skôr naopak, ja čakám v budúcnosti ďalšie takéto ťahy zo strany Pellegriniho, a oni 100% prídu, toto nie je, toto je len začiatok, toto nie je koniec, ani ojedinelý zjav to nie je.
Lebo je tu taká konšpiračná teória, sa tu šíri, že kto ho vie, možno to bude Pellegrini ako záchranca tzv. Národa, to bude hrať na úradnícku vládu, ak sa niečo udeje. Aj také som už počul.
Ak sa niečo udeje, muselo, áno, viem, že sme sa bavili včera o to. Ak sa niečo udeje, by sa muselo najprv niečo udeje, čo sa nedá vylúčiť. Viem, že sú špekulácie okolo odchodu, okolo istého odseparovania sa tých troch z Národnej koalície. Zatiaľ si myslím, že prískoro ešte hovoriť o tom, či sa niečo udeje, ak sa niečo udeje. A úradnícka vláda, no ja by som musel, bol hrozne zvedavý, s kým by ju zostavoval, aby tá vláda dostala teda podporu v parlamente. To by musel v podstate ten hlas celý prebehnúť na druhú stranu. Momentálne si to dosť dobre neviem.
Nemusí celý, stačí pár ľudí.
No áno, máš pravdu. Hej, vlastne pár ľudí. Hej. Ale aj tak si to, koľko majú, 79 teraz?
Hej.
Tak, to máš 74, no minimálne 5. A neviem, či týchto troch by som vedel do toho zahrátať. Určite nie. No určite nie Ľudtaka napríklad. Hej. To si neviem dosť dobre predstaviť, takže museli by hľadať nových piatich. Takto, čo nebolo, môže byť. Tak si povedzme, aj ten hlas má k tomu progresivizmu z tých troch strán, ktoré sú v koalícii, rozhodne najbližšie. Takže to sa nedá vylúčiť, že by tých piatich našli, ale nemyslím si, že to hrozí zajtra. Myslím si, že určite teraz bude priorita schvaľovanie štátneho rozpočtu, takže momentálne to nevidím. Čo sa udeje počas schvaľovania štátneho rozpočtu, to neviem, lebo však Pellegrini sa vyjadril kriticky aj k tomu tým konsolidačným balíčkom Ficovým, takže tam sa možno niečo už dozvieme, možno sa tam niečo načrtne, ak by sa také niečo vôbec malo udiať.
Dobre, keď už si spomenul ten konsolidačný balíček, tak, lebo ja nie som ekonóm, mne sa ťažko k tomu vyjadruje.
Ani ja som není Adrianko ekonóm.
Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, ale tak ty máš viacej skúsenosti ako ja a iný pohľad, tak ako vidíš ten konsolidačný balíček ty?
Adrianko, na to, že nejsi ekonóm, ti odpoviem to, že nie som panic, neznamená, že som gynekolog, vieš. Takže ja som tiež není ekonóm a zase nebudem tu zo seba robiť rúhlika, že všetkému rozumiem, ale ako ho vidím? No, vidím ho fatálne. Ja neviem, takto, ja som potom, samozrejme aj vy, sme počuli rôzne korekcie toho balíčka, no veľké halo tu bolo okolo
zvýšenia DPH na knihy, ktoré znížili, čo není život zachraňujúce. To je v podstate len kultúrny symbol, že naozaj si myslím, že krajina, ktorá zvýši DPH na knihy, kultúrne degeneruje. Ale není to nič, čo by niekomu pomohlo, alebo čo by ho zachránilo, keď sa to dá na 5%. Hej? Takže jak som povedať, aj keď nie som ekonom, takto. Môj laický, ale teraz podočkám a posluchači, aby si uvedomili to slovo laický, pohľadná vec je, že nemusí mať vysokú školu ekonomickú na to, no aby som zvýšil dane a naháňal pokuty. Čo sa deje dnes bežne, hej? No, takže na toto netreba vaše E.
Je to jednoduchšie, ako naháňať ľudí, ktorí to rozkradli, že?
No, tak tu napríklad to rozhodne, hej? Lebo sú možno sofistikovanejšie metódy, ako dostať tie peniaze, ktoré by svojím spôsobom aj odrážali to sociálne, čo oni majú v názve, ako sociálna demokracia, alebo tam o tom sa bavíme aj o nejakom princípe solidarity. A možno sme mohli ísť, ja neviem, cestou progresívneho zdaňovania, alebo ja neviem čo. No len tam potom samozrejme pripadajú do úvahy silné lobistické skupiny zo strany tých, ktorých by sa to týkalo. Hej. Takže najjednoduchšie naozaj je kapnúť to plošne, zvýšiť DPH na 23%, niekde znížiť, aby sme ľuďom zapchali huby. A takto, jak som povedal, na to, s týmom ľudí by som aj ja vedel toto urobiť. To určite. Pripadá mi to ako najprimitívnejší spôsob, ako získať tie peniaze. No, ale opakujem, nepoznám až také detaily toho celého, nemám ekonomické vzdelanie vysokoškolské, nepracujem ani v mikroekonomike, ani v makroekonomike, ale z môjho laického uhla pohľadu je to najprimitívnejšie riešenie, po akom mohli stiahnuť, také prvoplánové, to, také, čo sa dá najrychlejšie urobiť. Druhá vec, keď som povedal, že môže byť fatálne, je znesiteľnosť obyvateľstva, respektive nie znesiteľnosť, sná o obyvateľstva, o znášanie týchto dopadov, lebo ja to poviem na vlastnej skúsenosti. Ja čo si pamätám, si uťahujem opasok. Musel som si opasok uťahovať, lebo sme sa delili a my sme boli tá chudobnejšia časť. Potom som si musel uťahovať opasok, lebo Mečiar tu bol. A ja celé 10 ročia nepočúval o nič. Potom bol 2008, sme si museli uťahovať opasok. Celé 10 ročia tu počúvam len argumenty o tom, prečo si musíme uťahovať opasky. Ja už by som chcel sa dožiť toho, že no, už sme si tie opasky teda uťahovali, už ich máme uťahovať. A teraz si ich môžeme uvoľniť, tie opasky. Ale od roku 89 som nezaregistroval takúto situáciu.
Ale pozri sa, Janko, ale ono toto už je dávno vymyslené. Treba ísť do politiky. Najskôr si zodvihli platy a potom nám zodvihli dane. A aj sebe, ale s tým zvýšeným platom si to pokryl, že? Ale ostatným platy nezdvihli.
Áno, no to tak vyzerá z toho. Na druhej strane je naozaj argument, že to ich zvýhnutie platov není tak zásadná položka štátneho rozpočtu, ale je tu jedno ale. Ja si myslím, že v civilizovaných krajinách s vysokou mierou empatie vedenia, s vysokou mierou sociálneho cítenia a toho, čo som nazval to s vysokou mierou tej solidarity, by vedenie krajiny takýto príbeblý krok nerobilo. Aj keď opakujem, není to položka, ktorá by zachránila alebo zrujnovala štátny rozpočet. Ale tu politika není len o tom, politika je aj o symboloch. Ne? A nemôžem vodu kázať víno piť. Na to je, máme aj toto ľudové príslovie. Hej? Takže toto ľudí možno viac irituje, ako si oni myslia. A to, že ich to irituje, je to, že si to vôbec spomenú. Alebo ako klasička povedala, ľudia to takto navnímajú.
Hej. No, lebo podri sa to naozaj nejde o to, že či to zaťaží rozpočet teraz o miliónov, 10 alebo 30 miliónov, absolútne to nejde o to, tu ide o to, že si zvýšili platy, potom zvýšili dane a oni cez toto uťahovanie opasku prejdú úplne vyškerení a ostatní nie. A tam je ten problém, tam to ľudia vnímajú. To nejde o to, že či rozpočet to zniesie. Jasne, že to zniesie rozpočet. Vieš.
To by ste sa povedali, keď sa hovorí o solidarite. Hej. Takže z toho princípu solidarity, aspoň by som sa mal tváriť, že znášam túto situáciu s vami. Hej. No, lebo tých, ktorí sa to týka najviac, no tak tých pochybujem, že im niekto zvýši plat. No nie, naopak, povedieť, máme zlú ekonomickú situáciu, musíme vám platy znižiť, alebo vám zmenšiť úväzky, keď nebudeme teda platy znižovať, lebo máme nejakú minimálnu mzdu. No tak si ľuďom, alebo ich vyhodia rovno, alebo začne krachovať aj tí podniky.
Budeš pracovať menej hodín, ale o to intenzívnejšie.
Ale to sa deje, no, len zatiaľ sa deje skryte. Deje sa to, zober si. Ja napríklad som 10 rokov v Orange, ak sa to predtým volalo ešte Globtel, alebo ja neviem čo, a v Telekome, tým, že chodím často na východ, že som teraz na východe, ja presne viem z minulosti, kde som mohol pozerať videá, počúvať videá v aute a kde mi vypadával signál. A došla táto energetická kríza, kedy tieto spoločnosti ohlasili, že no, my máme krízu, verejne povedali, že budeme znižovať výkon tých vykrývačov a posúči SMS-ku, že my máme krízu, tak musíme vám zvýšiť faktúry. Ja som takú SMS-ku v Telekomu dostal. Ale keďže to posielal robot, tak som nevedel napísať, odpísať, že no a ja mám krízu, tak nebudem platiť celé faktúry. Hej. Jednoducho to musíš akceptovať. No a dnes, keď idem, tak tam, kde som niekedy bežne mal minimálne ten 3G signál, ktorý je potrebný na to, aby si to video mohol počuť, no dneska mi tam ukazuje Ečko, to znamená Eč, kde jednoducho ty nemôžeš. Ale teraz si uvedom ten idiotizmus tohto zriadenia, v ktorom fungujeme. Na jednej strane ten štát, respektíve keď nie štát, tak tie veľké súkromné spoločnosti nútia, aby si prechádzal bezhotovostným platobným stykom, rušia sa pobočky bank, menia sa na bezhotovostné a tak ďalej. Čo vyžaduje, aby si mal trvalý prístup k datovému pripojeniu. Lebo ty, keď si používal internet banking, potrebuješ datové pripojenie, hej? To znamená minimálne 3G. Ale druhý veľký súkromný subjekt, keďže je kríza, takisto, tými odôvodňami, jak tie blbé banky, typu, no ale tak my máme krízu, tak my to datové pripojenie budeme obmedzovať. Takže tu na ľavá ruka naozaj nevie, čo robí pravá. Na jednej strane ťa ten samotný štát dokonca núti do týchto nezmyslov, do všelijakých aplikácií, do všelijakých elektronických prihlasovaní sa a ja neviem čo. A na druhej strane, v tom istom štáte, poskytovateľ týchto služieb, na ktorom je to závislé, tie služby obmedzuje. A to je podobný, to sú podobní idioti ako Valo v Bratislave, ktorý chce odbremeniť mesto akože od osobnej dopravy, aby ľudia prešli na mestskú hromadnú dopravu, ktorú ale obmedzí, zdráži a zruší niektoré spoje. No tak kde je tu na v týchto kvázi ekonomických úsporných opatreniach, kde to má hlavu, kde to má no nikde, jednoducho nikde. Ako, ty máš naozaj niekedy pocit, že žiješ v štáte, v ktorom vládnu idioti, ktorí spravujú idioti. Lebo nakoniec skončíš na ulici niekde s mobilom bez dát a potrebuješ si previesť peniaze alebo potrebuješ, ja neviem, sa prihlásiť do sociálnej poistenie. A nemôžeš. Lebo na jednej strane všetko ti to budú pchať cez toto dátové pripojenie, aj tie štátne inštitúcie. A na druhej strane poskytovateľ dátových služieb má krízu, tak ich obmedzí. No čo, povie, vysvetlite mi, čo je toto za typ spoločenského zriadenia. Mali sme tu socializmus, mali sme tu kapitalizmus. Čo je toto? Idiotizmus? Ja neviem, čo to je. Abo už je to anarchia. No je to anarchia.
Nedáva to logiku, to by jasné.
Ale to je vo všetkom, aj v tej doprave, však som to povedal, že to není len toto. Však to je v tej doprave. Idú presúvať ľudí na hromadnú dopravu. Pozrite si, akom stave máme železničné zvršky. Češi nás obchádzajú cez Maďarsko, strácame peniaze na tranzite, lebo naše zvršky sú v katastrofálnom stave. My nemáme stále prepojenie sever-juh z Polska do Maďarska a tak ďalej a tak ďalej. A EU nás tlačí do Green Dealu, tento stát sa proti tomu nepostaví. Jednoducho, my tu ideme stavať baterkárne.
Čo baterkárne? My chceme ukladať kysličník uhličitý do podzemných zásobníkov.
Ale to sú úplne... To mi prosím ťa, ani nehovor o tomto, lebo mňa fakt, ako mňa obchádza mŕtvica, keď tieto zmysly počujem. Ja fakt obchádza mŕtvica, lebo... Pardon, som si zapalujem.
Provokatér.
Hnusný provokatér. Lebo ja som si už robil aj prepočty, ja už ako som úplne zúfalý, lebo som si povedal, že či som není náhodou viavádny, ale ja tu poviem, jedno číslo tu poviem. My ideme zlikvidovať automobilový priemysel v Európe a overte si to. Nájdete všade to isté číslo. Osobné automobily v EÚ produkujú 600. Ešte raz, 600. To je 0,06% celkového objemu CO2, ktorý planéta Zem vyprodukuje za rok. A kvôli tom 600 ideme zlikvidovať jeden vysoko sofistikovaný, rozvinutý, fungujúci priemysel, čím padne celá Európa. Ohľad do toho, že toto, čo som prečítal, predpokladá, že CO2 je naozaj vražedný skleníkový plyn, čo je totálna hlúposť. Takže ak pripustím, že CO2 je vražedný skleníkový plyn a chcem sa s ním nejak teda popasovať, tak zadaj si do umelej inteligencie, čo spraví, keď zlikvidujem, keď tá uhlíková neutralita bude v roku 50. Čo spraví, keď atmosféru odbrením od týchto 600 CO2? Nič. Absolútne nič.
No, ale vieš čo, možno sa na to pozeráš zo zlej strany. Zle. Janko. No, nebraním, že zle, iba zo zlej strany. Čo keď nie je cieľom znížiť uhlíkovú stopu, ale zničiť ekonomiku v Európe? Potom ti to zrazu začne dávať zmysel, nie?
Potom, áno, mne to ten zmysel dáva, presne, že si povedal, lebo prečo to financujú Číňania? Z väčšej miery Číňania, z menšej miery Indovia a ostatné si financujú. Ako, prečo? No a potom ti to ozaj začne dávať zmysel, samozrejme. Prečo USA nemá Green Deal? Prečo? Prečo ho má len Európa? Európa, jak šibnita, priskočí na každú kravinu. Však do toho Davosu chodí aj a americký prezident. Nelen Lajenová. A prečo ten americký prezident z toho Davosu neodíde s týmto šialeným nápadom Green Dealu a začne sa to realizovať len v Európe? No aby z toho tu nakoniec urobili skanzen. Kto stáva baterkáreň v Šuranoch? Nemci? Volkswagen? Pokiaľ viem, Číňania. A sme v prímeri tu veci. Číňania si nepretláčajú svoj Green Deal. Číňania nemajú Green Deal v Číne 1,5 miliardovej. Indovia takisto v 1,6 miliardovej Indii nemajú Green Deal. Ale my, jak takí hlupáci, suicidálni, my si tu dáme niečo, čo nás úplne zabije, čo nás odrovna. Z Európy ostane skanzen. A Európu vykúpi Čína. To bude celý výsledok Green Deal. A najnovšie, už najnovší hit, ktorý koluje v týchto kruhoch, je, no my musíme prinútiť tých ľudí, aby tie elektroauta kupovali, lebo zistili, že ako nevedia to spraviť, hej, tie dotácie nie sú nekonečné, veľa sa z tých dotácií minulo, bolo treba poslať na Ukrajinu peniaze, ja neviem čo. Takže na dotácie neostalo. Čo odpísala komisia šéfovi Renaultu, ktorý poslal komisii list, že to treba celé odložiť. Mali ste dosť času, mali ste ľudí presvedčiť. Čo je toto za sprostosť?
Tomáš, jak Salaj, keď išiel poprosiť marketérov, aby tú AstraZeneca ako vykreslili krajšie, lebo ľudia to nechceli.
No a keď zistili, že ľudí nepresvedčia, no tak vám to vnútime. No, ako ja si ten elektroautomobil kúpim vtedy, keď bude mať dojazd tých 700 kilometrov, keď to nabíjanie potreba 7 minút. Čo sa ja nedožijem, samozrejme. Hej. Takže toto je fašizmus. Toto je fašizmus, jak vyšitý. Takže neviem, čo mám na to celé povedať. To je zúfalosť, viete, to je zúfalosť. Vyprávam tu o tom roky, bavíme sa o tom roky, ale oni idú jak párny valec doslova, jak párny valec. Ich nič nezastaví.
Predstav si, a to ešte jednu vec dáme, lebo vieš, keď sme hovorili roky o migrácii, o nelegálnej migrácii, o tom, že ľudia z Blízkeho východu sú kultúrne úplne inak nastavení. Jednoducho skúsenosti z západu, z Francúzska, z Nemecka, z Belgicka hovoria o tom, že jednoducho táto kultúra sa nemôže integrovať v Európe. Oni argumentujú tým, že aj Slováci a Česi utekali na západ, ale ten Slovák a Čech, keď odišiel do Kanady, do Rakúska, do Nemecka, do Francúzska, do Británie, aj teraz, keď idú za prácou, tak sa prispôsobia tým miestnym pravidlám a fungujú. Hej?
Zastavím ťa, Adrian, prepáč, musím ti do toho skočiť. To bola individuálna migrácia.
Dobre.
A nemôžeme to porovnávať so sťahovaním národov.
Dobre, však áno, veď práve preto to ukazujem.
To je masová migrácia.
Ako ukazujem ten argument tých, ktorí schvaľujú migráciu, hej?
No však to je úplne idiotské.
Už teraz zistiu aj v Taliansku, aj v Rakúsku, aj v Nemecku, aj v Belgicku, aj vo Švédsku, že to je není dobré, že budeme musieť obmedzenie aj v Británii a vyvážať a tak ďalej. No ale takým bežným obhajcom tej migrácie boli ľudia aj v denníku N, kto s tým nesúhlasil, tak bol odľud, lebo však nechceš pomáhať, tu treba ťa označiť nejako. A predstav si, že jeden z týchto redaktorov denníka N vycestoval do Viedne. A citujem, Viedeň už nie je prisťahovalecká, ale super prisťahovalecká. Tomáš Lindner napísal reportáž z mesta, ktoré sa mení pred očami. Od začiatku nového milénia neobvykle rýchlo rastie a rovnako rýchlo sa mení aj zloženie obyvateľstva. Až 45% z 2 miliónov viedenčanov má prisťahovalecký pôvod, najčastejšie z Turecka alebo zo Sýrie. Aké prekvapujúce.
To ešte Viedeň nie je na tom najhoršie.
No ale bol som vo Viedni minulý rok, v marci, v apríli, a som až som kúkal, jak púk, že preba to kde som. To som naozaj v tej Viedni?
No, tak ja som vo Viedni nebol už dlho. A potom to, čo počúvam, asi tam ani dlho ešte nepojdem. Sú mesta, ktoré sú na tom horšie. Napríklad Londýn, Brusel. A tieto, tu Viedeň to ešte dosť neskoro na tieto pomery prichytilo, ale na druhej strane ja sa tomu nečudujem, lebo pozrite si krivky natality u jednotlivých týchto skupín obyvateľstva. A pokiaľ my budeme ako Európa aj Slovensko vymierať, tak ja už som to hovoril v tejto relácii, ale to musím zopakovať, lebo si mi nahral, tak my si nemôžeme mysleť, že tento priestor geograficky teraz, hej, tento priestor, že ostane prázdny. On neostane prázdny. My skrátka vymierame. A keď raz vymierame, tak sú prirodzené potom pohyby obyvateľstva, že do toho prostredia, kde populácia vymiera, sa nasťahuje iná populácia. To je úplne logické. Takže v tomto smere môžeme nariekať, môžeme si skrbať hlavu, vlasy, ja neviem čo. My sme neurobili ten bazálny krok, ktorý sme mali urobiť a ktorý musíme urobiť, to neviem, či už nie je neskoro, aby sme to zastavili. A ten bazálny krok je podpora natality. Podpora pôrodnosti. No len povedz to také plavakovej. Čo treba spraviť. A hneď začne otreskávať práva ženy a emancipáciu a podobné zmysly. No tak musíme si vybrať. Buď si vybereme medzi tým, čo biologicky funguje a na čom vlastne táto civilizácia vyrastla, aj homo sapiens, alebo nad nejakou narýchlo novo vyfabrikovanou ideológiou, ktorá toto celé popiera a vedie to k zániku. Tam není iná, tam my nemáme inú možnosť. Jednoducho, či to sa niekomu zdá politicky korektné, politicky nekorektné, to je druhá vec. Ale tá príroda vám na tú politickú korektnosť vysoká kašle. Aj ten ekosystém, aj celý ten geosystém vám na vašu politickú korektnosť zvysoká, ale zvysoká kašle. Keď raz niekde, ja neviem, vymiera jeden živočíšny druh, tak to od príbuzný živočíšny druh, alebo dokonca úplne iný živočíšny druh, on nahradí. Na istú chvíľu tam nastane v tom ekosystéme nestabilita, ale ono sa tu zastabilizuje. Však my, planéta Zem prežila aj vymretie dinosaurov v konečnom dôsledku. Hej? Vznikli nové druhy a my sa stále nebavíme o nových druhoch, stále sa bavíme o človeku ako homo sapiens, tak jednu kultúru nahradí v tomto priestore iná kultúra. Bude to prvý raz? Niekedy v Európe boli Kelti, kde sú dnes? Na nejaké zvyšky, možno v Írsku. Hej. Čo sa stalo? No nič sa nestalo. Európa išla ďalej. Čo sa stane, ak budeme Európa moslimská? No nič sa nestane. Pršať bude ďalej. Planéta Zem bude rotovať ďalej. Absolútne nič sa nestane. No to, že naša kultúra zmizne, máme smolu, lebo sme sprostí. To je celý záver, ktorý z toho môžem urobiť. Tento štát, videli ste, videl niekto z vás, že by tento štát mal propopulačnú politiku? Tak, jak má Orbán? Orbán to pochopil. Orbán pochopil podstatu toho problému. Robí to logicky. Chráni hranice, ale podporuje natalitu. My máme len plnú hubu zbytočných rečí. Ale tento štát nemá žiadnu prorodinnú politiku.
Nikdy sú nájomné. To nie je žiaden plán na 5-10 rokov. Nič, vieš. Nič.
Ne, my plánujeme tak na 2 roky.
Ani to nie. To...
Na prvé 2 roky naplánujeme konsolidačné balíčky, no a na posledný rok pred voľbami naplánujeme rýchlo niečo, aby sme ľuďom zapchali hubu a dali ružové okuliare. Ale ja som nevidel nikde u žiadneho politika predstavu, kde má byť Slovensko o 10 rokov. A to ja nehovorím, akože, že mám socialistické plánovanie. Nie. Ale každý musí mať pre Boha víziu, kde má tá krajina byť o 10 rokov, keď je do politiky. Ja som to nepočul. Od nikoho som nepočul víziu pronatálnej politiky. Budeme sa tu búchať do prs, aký sme pronárodní, ako všetko. A vymierame? Že toto je zase prostosť. Dopadneme jak neandertálci.
No nič, Janko. Zahráme si, necháme to našich poslucháčov požúvať a potom prídu na rad otázky. Pripomínam, že telefonujete do štúdia 54.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Telefónne číslo, aby ste vedeli, tak je do štúdia 54. 0908 936 277 otázky môžete klásť nášmu respondentovi na telefónnej linke, ktorým je Jan Baránek. Počujeme sa?
Áno.
Počujeme sa. Dobre, fajn. Tak môžeme ísť na to. Linky mi posielate. Páni, k uťahovaniu opaskov podľa mňa sa nemáme až tak zle. Najviac vyklikujú ľudia, čo chodia na 2-3 dovolenky ročne, a to nie je horných 10 tisíc, to sú bežní ľudia. Ja som živnostník a pri mori som bol za posledných 10 rokov 3-krát v Chorvátsku, a to sa nestežujem, tak to je. Aj mňa vytočila transakčná daň. prečo teraz neburcuje PS ľudí do ulic, teraz by ich nemuseli ani platiť, ale to by asi museli mať iné riešenie. Ozy nám napísal.
No, dobre.
Nie, to bol skonštatovanie, to bol príspevok do vysielania k tomu, čo vlastne sme teda, o čom sme hovorili. Príjemný deň prajem k tej výdrži v bare do tretej iba toľko, že by bolo dobré podobné razie robiť v podnikoch, kde ľudia pracujú 12 hodín na nočných a zistiť, na čom fičia, keď to vedia vydržať.
To je pravda.
V tom zápornom denníku N, pretože každý zápor začína tým písmenom, si nikto nikdy neuvedomí, nekonečné nezmysly nimi predkladané, lebo oni sami sú bez zmyslu života. Bea nám napísala.
Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Haló. Hovorte. Haló. Nech sa páči, hovorte.
Dobrý deň, prajem. Takže volám z Košíc, volám sa Eva, pozdravujem vás, pani. A mám na pána Baránka len dve otázky. Dnešní tridsiatnici a poťažne štyridsiatnici sa narodili po 89. roku, takže pán Baránek, čo si myslíte, že v akom prostredí, v akých rodinách vyrastali túto dnešní tridsiatnici a majú názory, aké majú. A druhá vec, čo sa týka migrácie. Viete, migrácia nezačala ani v 2015, ani v 2000, ale mali by sme sa vrátiť ku koreňu migrácii, keď naťahali všelijakých otrokov naprieč zemeguľov. Všetci potomkovia, ktorí sa narodili, už ostali tu a za nimi prišli ďalší. A čo sa týka Nemecka, tak jednoducho ešte začiat socializmu bolo Nemecko plné Jugoslovanov, prišli za nimi Turci a si myslím, že tam treba hľadať príčiny dnešných problémov, čo sa týka migrácie. Ja len toľko pozdravujem vás a prajem vám pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujem. No, čo sa prvé otázky týka, som není neurolog, ani psycholog, ani psychoanalytik, ale len s odvolaním sa na autority môžem interpretovať, že hlavne teda, ak sa bavím o tej generácii do tých 30 rokov, že už teda vyrastali úplne v inom prostredí, toxickom, škodlivom, by som odkázal na prednášky napríklad Martina Jana Stráskeho, to je českoamerický neurolog, ktorý veľmi veľa o tom hovorí.
Áno? Haló, Janči, niečo vypadlo.
Ja sa rozhodol, že sa s nami nebude baviť teraz.
Nie, to zrejme to, o čom hovoril, že nikde ten signál nie je taký, ako by mal byť. Ale spravíme to takto, že ja ho zložím a skúsim ho zavolať ešte raz. Vytočím ho až potom. Tak to skúsime ešte raz.
Zvoní.
Cingilingi bom. No, vypadol si nám nejako. Ako bol si síce na linke, ale nebolo ťa počuť.
Aha, no to je zaujímavé. To asi sa mi pomstil operátor za to, čo som rozprával.
Ja, chceš dokončiť, alebo mám už toho ďalšieho na telefóne?
No, neviem, pokiaľ ste ma počuli, tak otázka, či chcem dokončiť, neviem na ňu odpovedať. No, takže asi daj ďalšieho.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, ja by som sa chcela pána Baránka spýtať, že ako to dopadlo, alebo či teda stále ešte prebieha tá petícia, čo sa týka Green Dealu, a on v podstate mal ako ten hlavné motto toho tej petície, že sa spojí so všetkými okolitými krajinami a v podstate spoločne budú robiť nejakú tú propagandu alebo proste ten boj v úvodzovkách, aby sa niečo pohlo, čo sa týka likvidácie alebo proste minimálne nejakej zastavenie toho Green Dealu. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem.
Ale to nebola petícia, no, to bola výzva na zastavenie Green Dealu, hej. Tá stále beží tam sa na tých stránkach Stop Green Deal dá k nej prihlásiť. Čo sa týka tej spolupráce, my tú spoluprácu máme, len je to obmedzené tým, že sme sa nedostali do Európskeho parlamentu, takže z toho samozrejme sa odvíjajú aj tie kontakty a máme kontakty z Českej republiky, hlavne s českou opozíciou, čo sa Green Dealu týka. Teraz sme nadviazali v septembri kontakty vo Francúzsku ohľadne tohoto, takže robíme stále v tom takto. Ale čo sa samotného Green Dealu týka, pozrite, ja som tu 2 roky vyprával o Green Deale a netvrdím, že to je moja zásluha, ale ten výsledok je vidno, že tá iniciatíva za to zastavenie Green Dealu jednoducho mala istý zmysel, lebo dnes sa veľmi veľa o tom hovorí. A netvrdím, že opakujem, že to je moja zásluha. Vôbec nie. Hej. Ale tým len chcem povedať, že sme začali komunikovať niečo, čo naozaj je problémom. A ukazuje sa to v celej Európe. Takže tak či tak by to nemohlo stať na jednom človeku, na jednej politickej strane. Dneska sa z Green Dealu stala téma v Európe, ktorá sa silno komunikuje, či už sme priamo zasiahnutí do toho viac alebo menej. V tomto prípade bohužiaľ tým, že nie sme VEPA, sme tu zasiahnutí menej, ale podstatný je ten výsledok, podstatné je to, že sa o Green Deale hovorí. Druhá vec je, čo je teda tá veľmi zlá správa, napriek tomu, že sa o tom veľmi veľa hovorí, Európska komisia vôbec nemieni nejak korigovať, jak som to už aj v relácii o tom hovoril, vôbec nemieni korigovať to smerovanie v podstate toho Green Dealu, ktorý moji českí kamaráti premenovali na Black Deal. A uvidíme, jak to dopadne, či tie síly toho zdravého rozumu, či naozaj nakoniec zvíťazia ten Green Deal. A celý to, čiže ten Green Deal treba zrušiť celý. Netýka sa to len automobil aj dopravy. Takže to je odpoveď, čo sa tej migrácie týka.
Dobre.
Hlavne na tých Turkov. Iba toľko veľmi krátko poviem. Tam to je obrovský problém. Není sú to len Turci. Však tá vítacia politika tu mala predsála. Nemecká premiérka, už keď tí Turci tam nejakých 30 rokov boli, hej. Ale čo je pravda, radikalizuje sa druhá až tretia generácia potomkom Osimov v západnej Európe. To je tiež pravda, že aj táto sa radikalizuje.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás. Prepáčte, ja som nemohol počúvať celú reláciu, ak ste sa tomu venovali. Ja si to vypočujem samozrejme z archívu. A chcem sa spýtať, dokáže mi pán Baránek, on je 100% múdrejší človek ako ja, vedel by mi vysvetliť ten postup toho nášho premiéra, ktorý jeden deň má naozaj úderný príhovor na Dukle, so všetkým, čo k tomu patrí, však asi všetci sme ho videli. O pár dní na to sa stretne so Šmihaľom, ktorý mu povie, že si máme hľadať iné zdroje plynu, iné zdroje ropy, ktorý nám medzi tým od samej lásky 4-krát zdvihol prepravné ceny za túto komoditu. A naša odpoveď nášho premiéra v mene Slovenskej republiky je, že my sa budeme všemožne snažiť, aby oni vstúpili do Európskej únie, že im budeme pomáhať s energiou, so zbraňami a s humanitárnou pomocou a so všetkým. Pán Baranec, fakt povedzte mi, toto je to nejaká nemoc, choroba, je to schizofrenia, alebo ako si toto má normálny človek vysvetliť, lebo mne za jazdy umierajú mozgové bunky, keď sa toto dá dokopy. Ďakujem vám pekne, majte sa.
Ďakujeme.
To je veľmi jednoduchá otázka, ale veľmi zlá, lebo takto. Ja by som na Fitovom meste nechcel byť, to je fakt, ale tiež si treba vybrať. Hej. Ja chápem tú jeho retoriku, že on za každú cenu chce dosiahnuť, aby ten tranzit tých energonosičov pokračoval aj po prvom prvý 25. Tam iné vyhlásenie Šmihala som si všimol. ja neviem, dva týždne dozadu alebo týždeň dozadu. Bolo také dvojzmyselné, ťažko som si ho vedel vysvetliť, on povedal, že súkromným spoločnostiam, ako napríklad MOL, že oni keď si objednajú z Ruska, takže oni to budú dodávať, tí Ukrajinci. Potom ale nerozumiem tomu, že prestanú ten tranzit. Uvidíme, čo bude po prvom prvom, lebo ani, aj tie vyhlásenia Ukrajincov nie sú jednoznačné. A ja predpokladám, že Fico sa snažil tu na niekde nájsť tú cestu, aby aspoň kvázi súkromné spoločné, kvázi teda reálne súkromné spoločnosti, ako napríklad MOL, mohli tie energonosiče dostávať ďalej. Takže použil zrejme takú zastieracú taktiku. Totiž to my nemáme, viete, my nemáme nejak možnosť tú družbu nahradiť. Ak si niekto myslí, že cez Chorvátsko môže si spomente, čo spravili Chorváti, tak navýšili tie tranzitné poplatky, že teda celá EÚ vtedy protestovala proti tomu. Takže v tomto smere ja tomu Fitovi absolútne nezávidím. Druhá vec je teda, že keď vidím, že jednoducho na ten protiajšok je tak či tak rozhodnutý, ja by som sa im ľudovo povedané do zadku nepchal a tu skôr by som išiel tou cestou, ktorou ide Orbán. Jednoducho, jasne sa vymedziť, lebo Fico touto politikou akurát tak spôsobí to, že bude vnímaný ako totálny oportunista, v zahraničí nič nezíska, lebo Fico, aj keby začal zlaté vajcia znášať a nosiť ich do Bruselu, jednoducho tam ho nezoberú na milosť. Lebo je to Fico, ktorý nemal vládnuť. Mal vládnuť Šimečka alebo Progresívne Slovensko, takže Fico sa môže aj na hlavu postaviť. On si to v tom Bruseli už nevyžehli. On si nevie vyžehliť svoju existenciu ako premiéra a to sa mu nepodarí, skrátka. Takže čo sa môže stať je akurát to, že stratí tú podporu doma, čo aj vidno z toho, jak poslúchač zareagoval, že ho obchádza mŕtvica, lebo to ochudobnenie príde tak, či tak. Európa krachuje. Fico nezachráni týmto absolútne nič. To ochudobnenie Európy príde tým pádom príde aj ochudobnenie Slovenska a myslím si, že dnes pre hlavu štátu, respektíve, pardon, hlavu exekutívy je schodnejšia cesta povedať ľuďom pravdu. A povedať im pravdu, že sme na tom zle a budeme na tom ešte horšie. A pripraviť ten národ.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem páni Mariana Zoravi. Prosím vás, pán Baránek, spomínali ste, že zrejme pravá ruka nevie, čo robí ľavá, keď nás robia závislými na rôznych mobilných aplikáciách a zároveň nám znižujú ten komfort zákaznícky. Skúsenosť od nás trošku iného súdka. Máme tri bankomaty v okolí, v našej aj susednej dedine a zo žiadneho si nemôžete vybrať viac ako 150 až 200 eur na jeden výber. To znamená, že daň z bankových transakcií sa týka síce iba z veľkých obnosov, ale keď si chcete napríklad vybrať výplatu v hotovosti, tak to musíte urobiť na 4-5 krát a za každým si zaplatíte. Takže nemôže to byť skôr tak, že obidve ruky dobre vedia, čo robia?
Ďakujeme.
Ďakujem, budem počuť.
Toto vám neviem teraz povedať, že toto sú už také detaily, to buď detaily tej vypočítavosti, alebo neviem, jak to mám pomenovať. Oni samozrejme všetko robia, aby tie zisky nestratili. Možno aj toto je jedna z ciest, ako kľúčka zápierna, ako tomu zamedziť. Ale tu by mal zasiahnuť určite štát, aj keď ja som není žiadny etatista, ale tu by mal určite zasiahnuť štát a minimálne skoordinovať tú ľavú a pravú ruku a minimálne zamedziť takýmto nezmyslom, aký ste popísali, aby ste za každý výber z bankomatu, ešte, lebo za to sú poplatky, keď si chcete vybrať výplatu, aby ste to vybrali. Lebo sam predpokladám, že v tých malých mestách, o ktorých hovoríte, už tie hotovostné pobočky nemajú, majú tam len bezhotovostné, jak to robia, začali robiť tých malých mestách, takže vás nutia ísť do toho bankomatu, kde vám ten väčší obnos dajú na 5 krát. Ja som teraz to prvý raz počujem, tak ale pozrite sa, tento štát není schopný riešiť už iné problémy a nie takéto detaily. Platí to, čo som povedal v predchádzajúcej odpovedi, jednoducho celá Európa sa rúči do jednej obrovskej katastrofy. My si nemôžeme mysleť, že Slovensko ako štát bude fungovať normálne, keď sme na tej istej lodi, ktorá sa potápa. Hej. Takže treba sa zmieriť s tým, že sa to nezlepší, to bude horšie.
Dobre, máme posledný telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý, to je Peter z Galanty. Chcel by som dať otázku, ale predtým jedna poznámka, lebo včera, čo som počúval, tak sa rozprávali o prezamestnanosti štátnej správy. A keď bola prezamestnaná, tak sa uchádzači o dôchodok nevybavovali pol roka a sú im dávané zálohy, aby tí ľudia neostali bez peňazí. Čiže len taká poznámka. A otázka, pán Baranek, vy ste kedy si mal fotku za sebou, kde bol Reagan a Thatcherová. Stále si myslíte, že sú to ľudia, ktorí by mohli byť vzorní? Budem počúvať, ďakujem, Bobby.
Ďakujem.
Si to stále, aj keď môžete mať milión výhrad voči Reaganovi, milión výhrad voči Thatcherovej. Ja som nikdy o sebe netvrdil, že som privrženec komunistov, komunizmu. Ne. Bola to totalita, ktorú títo dvaja spolu s Janom Pavlom druhým veľmi úspešne začali likvidovať. Všetko pozadie a tak ďalej, ktoré dnes okolo toho vzniká, že to boli plány, ja neviem, veľkého žida, alebo ja neviem čo. Viete, to je irelevantné. Mne išlo o to, že aby jedna totalita, a ide mi o to, aby jedna totalita zmizla, ale nebola nahradená inou totalitou. Ak to dnes nahradá iná totalita, treba takisto proti tomu bojovať, ale to nemení nič na tom, že Reagan, ak si to zoberete v slede amerických prezidentov, bol posledný americký prezident, ktorý bol konzervatívny prezident, po ňom boli sami neokoni, ktorí sú to, čo sú, ktorí dnes privedli svet tam, kde svet dnes je. No a britská premiérka bola poslednou konzervatívnou, naozaj konzervatívnou britskou premiérkou, lebo po nej všetko, čo došlo aj z konzervatívnej strany, boli no, neviem teraz slušné slovo povedať, boli len atrapy. Hej? A pokiaľ ja vyznávam kresťanstvo, pokiaľ vyznávam konzervativizmus, no tak pre mňa sú stále títo politici do veľkej miery vzorom, lebo Reagan bol silný kresťan, aj keď nebol katolík, aj som bol presbyterián, ale to v podstate není podstatné. A takisto, čo sa britské premiérky týka, mala vyjasnený hodnotový systém, tak ako ho mal Ronald Reagan. A keď sa odrážam od tohoto, stále sú mi vo veľa segmentov života a ideológie veľmi blízky. Inak odpovedať neviem.
Mm-hmm. Na záver, páni, aby sme to zhrnuli, keď sme sa bavili aj o tom, ako ďalej s tou mládežou, aj taká otázka tu bola. Tu je mail od Gabriely, ako ona napísala, naša poslucháčka, obdivovateľka, ale aj vaša kritička. Dobrý deň, ak môžem prispieť, tak prispiejeme mojim názorom. Naša skvelá generácia Husákových detí sa len chválime, čo sme zažili počas detstva, ako bolo za doby nášho detstva, ale k tomu nemáme zásluhu, to nám pripravili naši rodičia. Ale čo tu necháme my pre naše deti? Akú dobu sme im pripravili? To, že nebehajú po vonku, nelozia po stromoch, nemajú povinnosti a majú všetko a nevážia si nič, to sme im pripravili my. Sme generácia slabokov, ktorá len stále hovorí, čo a ako bolo, ale nepracujeme na tom, čo bude. Teda ak nechceme, aby tu bolo to, na čo nadávame. Všetko nám vravia a čo z toho? No, ak by niekto prišiel a povedal, podpalím ti dom alebo ublížim tvojim deťom, my budeme stáť a vykecávať sa. To by predsa neurobili. A ak to urobia, tak sa budeme vykecávať, aké sú to svine a aké je to hrozné, ale to bude asi tak všetko. Mali by sme už konečne dospieť a zobrať veci do svojich rúk a konečne sa postaviť problémom čelom. Súhlasím s pánom Baránkom a som vďačná národným buditeľom ako on, aj keď je to ťažké a asi aj dosť frustrujúce, lebo stále sa nič nedeje. Gabriela podpísaná.
Ja s ňou plne súhlasím, pani Gabrielov.
Ďakujem za podporu. A áno, áno, ja som aj natočil video, ktoré som nazval, že to by, že urobia všetko, čo si myslíme, že by to neurobili. Oni naozaj sú všetko schopní. A to aj odpovedám na otázku, prečo som na staré kolena išiel do politiky, aj keď mám malú stranu, ktorá momentálne ešte stále nemá výtlak. Viete, aj keď sa to nepodarí, moje deti sa za mňa hanbiť nebudú a nebudú hovoriť, že ich otec neurobil niečo, čo mal urobiť. A to je presne o tom. My svojim deťom pripravujeme ďalší svet a ja robím všetko preto, aby ten svet ostal normálny. To je všetko.
Mm-hmm. A my sa blížime k záveru. Poďakujeme Janovi Baránkovi. Janko, ďakujeme, že si našiel čas na nás. Aj keď
ďakujeme.
Si
povedal...
Ďakujem za pozvanie, pozdravím všetkých poslucháčov a samozrejme aj vás dvoch.
Ďakujeme pekne, no a my sa rozlúčime. Treba vám poďakovať za podporu, lebo bez vás by to naozaj nefungovalo. Ďakujeme aj za pozornosť, Norovi za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9:00 v dopoludní na Infovojne. Pekný deň.
Hosťom Jadrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom a podporujúcim tento projekt. Ďakujem aj ja. Ďakujem vám za pozornosť. Zajtra to bude husto, by som
povedal. Zaujímavo.
Tak, zaujímavo. Hej, to je to zaujímavé. Ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.